και κάνει την ευκαιρία να μας μιλήσει για τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη, τον πατήρ Ιάκωβο. Γιατί έζησε εκεί στην Αίγυπτο ο Σεβασμιότατος, σε εκείνα τα μέρη εικόνησε, έτσι δεν είναι Σεβασμιότατε. Το γνώρισε προσωπικά και εγώ λίγες φορές συνάντησα τον Άγιο Ιάκωβο. Αυτό που μου έμεινε στην ζωή του, στο πρόσωπό του, είναι έτσι θυμάμαι το παράστημά του, όταν περπατούσε, ήταν τόσο ανάλαφρο το περπάτημά του, σαν να σεβόταν και τη γη που πατούσε, ήταν τόσο ταπεινός. Τέτοια ψυχή τρυφερή, ευλογημένη. Οπότε, εμείς όταν μιλούμε για τους Αγίους, ουσιαστικά για τον Χριστό μιλούμε, και οπότε ο Σεβασμιότατος θα μας μιλήσει για τον Άγιο Ιάκωβο πλέον, γιατί τον αναγνώρισε η Εκκλησία μας Άγιο πρόσφατα, αλλά και μέσα από αυτό θα προτείνει ο Χριστός και θα γίνει, νομίζω, μια κουβέντα ευλογημένη. Και όσοι θέλετε και ερωτήσεις θα κάνω στο τέλος και δεν έχουν περιορισμό χρόνο, και βαριθούν μπορούν να φύγουν.
Εγώ χαίρομαι που είμαι μαζί σας απόψε για να μας δοθεί ευκαιρία σε αυτή την όμορφη σύναξή σας να αναφερθούμε όχι σε ιδέες και σε απόψεις αλλά σε έναν άνθρωπο. Ξέρετε, μέσα στην Εκκλησία μας υπάρχει αυτή η ομορφιά. Ένας άνθρωπος συμπυκνώνει όλη την Εκκλησία. Ένας άνθρωπος αποκαλύπτει όλη την Εκκλησία. Ένας άνθρωπος επιβεβαιώνει την Εκκλησία. Παραδείγματος χάρη, ο Άγιος Ιάκωβος μας βεβαιώνει ότι ο Χριστός σαρκώθηκε, ότι ο Χριστός σταυρώθηκε, ότι ο Χριστός αναστήθηκε, ότι ο Χριστός αναλήφθηκε και ότι μας έστειλε το Πνεύμα το Άγιο για να μπορούμε να γίνουμε μέτοχοι της δικής του της ζωής. Όλα αυτά τα αποκαλύπτει ο Άγιος Ιάκωβος με όλη του τη ζωή, αλλά και όλοι οι Άγιοι. Μέσα στη ζωή ενός Αγίου σπουδάζεις όλες αυτές τις αλήθειες, γιατί αυτά τα γεγονότα είναι οι προϋποθέσεις. Δεν θα ήταν τίποτα ο πατήρ Ιάκωβος. Συνηθίζω να λέω τώρα τελευταία ότι ο άνθρωπος χωρίς το Θεό είναι ένα υποψήφιο σκουπίδι και τίποτα περισσότερο. Γιατί όλοι μας θα πεθάνουμε, όλοι μας θα γίνουμε ένα ψόφιο κουφάρι σε κάποια στιγμή, όσο και αν αυτό δεν μας αρέσει, και μετά και αυτοί που μας αγαπάνε θα μας θάψουνε. Αυτό λοιπόν είμαστε. Όμως στο πρόσωπο των Αγίων επιβεβαιώνουμε την αλήθεια ότι ο καθένας από εμάς είναι ένας υποψήφιος Θεός. Και αυτό το οφείλουμε ακριβώς στην αγάπη του Χριστού και σε όλα όσα έκανε, τα οποία μάλιστα τούτη την περίοδο αυτή τη όμορφη εορτή τη αναλήψεως τα λέει ένα τροπάριο που ψάλουμε στην Εκκλησία με 6 ρήματα. Ετέχθης ως αυτός η θέλη σας. Εφάνης ως αυτός η βουλή της. Έπαθε σαρκή Χριστέ ο Θεός ημών. Ανέστης εκ νεκρών πατήσας τον θάνατον. Ανελήφθης εν δόξη ο τα σύμπαντα πληρών και απέστειλας ημίν πνεύμα το θείον του ανυμνήν και δοξάζει σου τη θεότητα. Όλοι αυτοί όμως είναι σταθμοί της ζωής του κάθε ανθρώπου. Έτσι νιώθω ιδιαίτερα ευνοημένος από το Θεό, γιατί γνώρισα μεν τον πατέρα Ιάκωβο από την εποχή που ήμουν παιδάκι του κατηχητικού, αλλά τον έζησα 20 χρόνια όταν εγκαταστάθηκα στην περιοχή της Μονής ως εφημέριος και ιεροκήρυκας. 20 χρόνια τα οποία πραγματικά είναι μια εμπειρία ζωής που τώρα την αποτιμώ και τώρα συνειδητοποιώ τα πάντα. Πώς στην Εκκλησία να κηρύσσονται οι Άγιοι? Πρώτα αποκαλύπτονται στη συνείδηση του λαού. Αλλά τη συνείδηση αυτή ο λαός την είχε την ημέρα που πέθανε. Και όταν τον κατεβάζαμε στον τάφο, ο λαός φώναξε «Άγιος, Άγιος». Από τότε μέχρι και σήμερα αυτή ήταν η συνείδηση των ανθρώπων. Γι' αυτό κάθε χρόνο στο ετήσιο μνημόνιο του, αν ήσασταν εκεί, θα βλέπατε ότι ο κόσμος δεν πήγαινε να κάνει ένα μνημόσυνο, αλλά πήγαινε να γιορτάσει έναν Άγιο. Ο κόσμος δεν πήγαινε στάρι, αλλά πήγαινε άρτους για την αρτοκλασία. Μέχρι ότου ήρθε η επίσημη επιβεβαίωση από την Εκκλησία. Και κάτι ακόμα. Έχετε ακούσει και το λέμε ότι ο δρόμος της Εκκλησίας είναι ένας πολύ επιστημονικός δρόμος. Η επιστήμη τι κάνει? Χρησιμοποιεί τη θεωρία, κάνει το πείραμα και φτάνει στην απόδειξη. Αυτή είναι η ζωή του Αγίου Ιακώβου. Εκείνος εμπιστεύθηκε τη θεωρία, το Άγιο Ευαγγέλιο, και έκανε το πείραμα να το εφαρμόσει στη ζωή του. Και ήρθε το η απόδειξη, ο αγιασμός του. Και είναι πολύ εκπληκτικό να βλέπεις στο πρόσωπο ενός ανθρώπου πώς επιβεβαιώνεται το Ευαγγέλιο. Όταν εκοιμήθη, εγώ βέβαια θα σας πω καταρχήν το πώς τον έζησα και ίσως στο τέλος κάνω μια γενικότερη αποτίμηση. Όταν εκοιμήθη ο πατήρ Ιάκωβος, ζούσαν οι δύο άλλοι Άγιοι, ο Άγιος Πορφύριος και ο Άγιος Παΐσιος. Και ο μεν Άγιος Πορφύριος είπε ακριβώς τα λόγια του: «Σήμερα κοιμήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους του αιώνα μας. Είχε μέγα προορατικό και διορατικό χάρισμα, τα οποία με την ταπείνωσή του έκρυβε επιμελώς». Σημειώστε ότι δεν είχε δει ο ένας τον άλλον. Και όταν ρωτάγαμε τον πατέρα Ιάκωβο, έτσι θα το λέω στην αρχή, μας έλεγε μερικές φορές: «Γνωριζόσαστε γέροντα?» «Παιδί μου, ναι, πνευματικό το τρόπο». Δεν είχαν ειδωθεί όμως ποτέ. Και ο Άγιος Παΐσιος είπε ότι ο γέροντας Ιάκωβος είναι ο πιο ταπεινός άνθρωπος στην Ελλάδα, και βλέπει κανείς όσο ζούσε πόση μεγάλη παρησία είχε η προσευχή του. Αυτοί λοιπόν οι δύο πρώτοι Άγιοι, ο Άγιος Ιάκωβος είναι ο τρίτος, τον επιβεβαίωσαν ζώντες τότε, μόλις εκοιμήθη. Και βέβαια μέσα στο διάβα των χρόνων, για τους πολλούς ανθρώπους, για όσους τον γνωρίζαμε αρκετά νωρίτερα, συνειδητοποιήσαμε ότι αυτά τα λόγια που είπαν αυτοί οι δύο Άγιοι ήταν απολύτως αληθινά. Εγώ τον πατέρα Ιάκωβο τον γνώρισα όταν ήμουν μικρό παιδί. Πήγαμε εκδρομή με το κατηχητικό και τότε δεν υπήρχαν μέσα. Πηγαίναμε μέχρι τις Ροβιές και από εκεί με τα πόδια. Και όταν φτάναμε στο μοναστήρι ψάλλοντας και τραγουδώντας, την πρώτη φορά είδαμε έναν να βγαίνει από την πόρτα του μοναστηριού, ένας καλόγερος, που η εντύπωση των παιδικών μου χρόνων, και είναι εντυπωσιακό ότι αυτό είπε και ο πατήρ Βαρνάβας προηγουμένως, αυτό άκουσα να το λέει και ο Άγιος Μόρφου, δηλαδή οι άνθρωποι που τον γνωρίσαμε είχαμε την ίδια αντίληψη. Πια? Ότι δεν περπάταγε στη γη. Η δική μου η αίσθηση τον περπάταγε στις μύτες των ποδιών του. Ερχότανε ψάλλοντας να μας υποδεχθεί: «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Και αυτή ήταν η πρώτη εικόνα. Και άκουσε και τον Άγιο Μόρφο πρόσφατα, που και αυτός έχει τη δική του προσωπική ιστορία με τον γέροντα, μια θαυμαστή ιστορία, αλλά τώρα το ακούω και από τον πατέρα Βαρνάβα, ότι αυτή την εντύπωση έδινε. Άρα λοιπόν δεν ήταν μόνο μια υποκειμενική δική μου αντίληψη. Αυτή ήταν η πρώτη γνωριμία. Αργότερα μάθαμε, όταν ακόμα πήγαινα σχολείο, ότι είχε έρθει ο πατήρ Ιάκωβος και έκανε μια πάρα πολύ σοβαρή ενηχείρηση. Θα σας την πω όμως όπως μου την είπε ο ίδιος. Τελικά η πρώτη γνωριμία, η ουσιαστική μαζί του, ήταν όταν εγώ νεαρό διακάκι 30 Σεπτεμβρίου είχα χειροτονηθεί, πήγα να γιορτάσουμε τη μνήμη του Οσίου Δαβίδ 1η Νοεμβρίου μαζί με τον Αγίον Αναργύρον στο μοναστήρι. Την εποχή εκείνη αυτή η γιορτή δεν ήταν πολύ γνωστή και ίσα ίσα ο ναός γέμιζε. Πήρα λοιπόν ένα ταξί, δεν είχα αυτοκίνητο, και λέω στον ταξιτζή: «Κύριε Θανάση, θα πάμε στον Όσιο Δαβίδ». Μου κάνει εκείνος. Λέω: «Τι σημαίνει αυτό?» «Σου πω», μου λέει. Και τι μου είπε? Μια φορά, μου λέει, αρρώστησε το παιδί της Στάδε, μιας ενορίτισσάς μου, και με πήρε με το ταξί να πάμε να διαβάσουμε τα ρουχαλάκια του παιδιού. Τότε υπήρχε μόνο ένας δρόμος, αυτός που περνάει από το ασκητήριο, και ο οποίος και σήμερα ακόμα μετά το ασκητήριο έχει κοκκινόχωμα. Οπότε στην πρώτη βροχή λασπώνει και κολλάει το αυτοκίνητο. Κολλήσαμε και εγώ με κάποιες μανούρες το ξεκόλλησα, αλλά προς τα πίσω. Και της λέω: «Κοίταξε, 10 λεπτά είναι από εδώ, θα πάμε με τα πόδια». Εντάξει. Προχωρήσαμε και είχε μια μικρή ανηφόρα πίσω από την οποία ήταν το μοναστήρι. Οπότε μόλις φτάσαμε στους πρόποδες, πήραμε να ανεβούμε, να ο πατήρ Ιάκωβος πάνω σε ένα μουλάρι. Πήγαμε να του μιλήσουμε και μας κάνει: «Μη μιλάτε, έχω τα Άγια, τη Θεία Κοινωνία, και πηγαίνω στα Δαμιά για να κοινωνήσω έναν έτοιμο θάνατο». Εμείς καθίσαμε στην άκρη, κάναμε το σταυρό μας, πέρασε μπροστά μας. Μόλις πέρασε λίγο, συνεχίσαμε. Σε 10 λεπτά ήμασταν στο μοναστήρι. Χαιρετήσαμε τους άλλους πατέρες, τους δύο που ήταν τότε, και ο πατήρ Ιάκωβος τρίτος, και πήγαμε να ανάψουμε ένα κεράκι και να τον περιμένουμε να γυρίσει. Και ανάβοντας το κεράκι μας, ανοίγει η πόρτα του ιερού και βγαίνει ο πατήρ Ιάκωβος. Μας χαιρέτησε και πήγε να φύγει. Εγώ ξαφνιάστηκα, μου λέει. Έτρεξα πίσω του: «Πάτερ, ορίστε παιδί μου, συγγνώμη, αλλά δεν σε είδαμε προηγουμένως στο δρόμο». «Ναι παιδί μου». «Δεν πήγαινε στα Δαμιά να κοινωνήσει ένα τιμό θάνατο?» «Από εκεί που ήτανε ήθελε μία ώρα με το άλογο να πάει και αλυτώσε να γυρίσει». «Ναι παιδί μου». «Πήγες και τον κοινώνησες?» «Ναι παιδί μου». «Συγγνώμη γέροντα, αλλά πώς πήγες και γυρίσεις τόσο γρήγορα?» Και η απάντηση σου ήταν: «Ε παιδί μου, αυτά είναι του Θεού πράγματα», και έφυγε. Πρέπει να σας πω ότι μου είχε κάνει τόσο εντύπωση, ώστε όταν ο νέος επίσκοπος, ο προκάτοχος του σημερινού Χαλκίδος, ήρθε στην περιοχή μας σε ένα μοναστήρι, εγώ πήρα το ίδιο αυτοκίνητο για να πάμε να τον συναντήσω. Και στον δρόμο μου μπήκε μια ιδέα να βάλω τον ταξιτζή να ξαναπεί το περιστατικό, να το ακούσει και ο Δεσπότης, αλλά και να δω θα το πει το ίδιο. Και όταν φτάσαμε και χαιρετήσαμε τον Δεσπότη, καθίσαμε να πιούμε έναν καφέ, του λέω: «Σεβασμιότατε, να σας πει κάτι ο κύριε Θανάσης για τον πατέρα Ιάκωβο». «Ναι παιδί μου, ναι παιδί μου». Το είπε ακριβώς το ίδιο. Και τότε ο Δεσπότης έκανε ένα σχόλιο που απεδείχθη προφητικό. «Αχ παιδί μου, θα μας βάλει σε μπελάδες να τον ανακηρύξουμε Άγιο». Έτσι λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι ο Δεσπότης τον ρώτησε τον πατέρα Ιάκωβο 2 φορές για αυτό το περιστατικό. Στην πρώτη έφυγε και στη δεύτερη του είπε: «Σας παρακαλώ, μην με ξαναρωτήσετε γι' αυτό». Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη μου εμπειρία πριν τον συναντήσω. Άκουγα από έναν απλό άνθρωπο αυτό που είχε ζήσει ο ίδιος. Συναντηθήκαμε όμως και τότε έγινε μια μικρή μάχη μεταξύ μας. Εγώ νεαρό διακάκι πήγα να του φιλήσω το χέρι και εκείνος αρπάζει το χέρι μου για να φιλήσει εκείνος το δικό μου. Του λέω: «Γέροντα, εγώ είμαι διακάκι, χθεσινό. Εγώ παιδί μου έμαθα από τους γονείς μου να σέβομαι τους ιερείς. Μα γέροντα εσύ είστε ιερέας, εγώ είμαι διάκος». Και τι μου έκανε εντύπωση, πού βρήκε αυτή τη δύναμη, γιατί με δύναμη μου τραβούσε το χέρι. Πάση περιπτώσει, μου φίλησε το χέρι, του φίλησα το δικό του και μου λέει: «Τώρα είσαι καλός μοναχός που έκανες υπακοή». Αυτή ήταν λοιπόν η πρώτη μας συνάντηση και από εκεί και πέρα Έζησα αυτόν τον άνθρωπο επί 20 ολόκληρα χρόνια. Μιλήσαμε, τον άκουσα να μιλάει σε άλλους και μέχρι τώρα αναπολώ τα γεγονότα που έζησα και σκέπτομαι ότι μπορείς να ζεις δίπλα σε έναν Άγιο και να μην τον έχεις πάρει είδηση. Όταν έγινα μοναχός και έγινα στο μοναστήρι που ήταν τότε ηγούμενος ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος ο Καψάνης, μας πήρε τη δεύτερη τρίτη μέρα της κουράζου μου και πήγαμε πρώτον στον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο και στη συνέχεια στον Όσιο Δαβίδ. Οπότε ο γέροντας, ο Γεώργιος τώρα, έμεινε έκπληκτος βλέποντας έναν απίστευτα ταπεινό άνθρωπο. Σε κάθε πέντε λέξεις που μας έλεγε, οι τρεις ήταν «με συγχωρείτε», «με συγχωρείτε πάτερ μου», «με συγχωρείτε παιδιά μου». Ο γέροντας του είπε: «Γέροντα, ελάτε στο μοναστήρι μας, τώρα ξεκινάμε κι εμείς, να μας ευλογήσετε». Και του λέει ο πατήρ Ιάκωβος: «Τι να έρθω να κάνω πάτερ μου στο μοναστήρι σας? Εγώ είμαι ένα ψόφιο σκυλί που μολύνει τον αέρα. Τι να έρθω να κάνω? Να μολύνω τον αέρα του μοναστηριού σας?» Βέβαια, όταν τον έβλεπες, το πώς μιλούσε, αντιλαμβανόσουν ότι αυτό δεν ήταν μια ταπεινολογία, αλλά μια πραγματική αίσθηση που είχε για τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν, από τότε, επί 20 χρόνια, το μαντούδι που ήταν η έδρα μου ήταν πάρα πολύ κοντά και σχεδόν κάθε εβδομάδα ανέβαινα. Έβλεπα ότι ο πατήρ Ιάκωβος ήταν ένας άνθρωπος μιας αληθινής πίστης. Πίστης όχι με την έννοια «παραδέχομαι ότι υπάρχει ο Θεός». Ο πατήρ Ιάκωβος ζούσε μαζί με τον Χριστό και με τους Αγίους και με την Παναγία και απευθυνόταν σε αυτούς με εμπιστοσύνη για κάθε πρόβλημα. Μάλιστα μερικές φορές μάλωνε τον Όσιο Δαβίδ. Μια φορά κάποιος πήγε και έκοψε ένα βράδυ, μια νύχτα, 30 ρίζες από τις ελιές του μοναστηριού. Το έμαθε την επομένη, στεναχωρήθηκε και πήγε στον Άγιο, στην εικόνα του, και του λέει: «Άγιέ μου, τι μου καμαρώνεις εδώ και κάθεσαι? Εγώ άφησα το δικό μου το σπίτι και ήρθα εδώ να υπηρετήσω το δικό σου και εσύ δεν φροντίζεις το σπίτι σου? Εάν μέχρι το απόγευμα δεν με έχεις φέρει εδώ αυτόν που έκοψε τις ελιές, εγώ ούτε καντήλι θα σου ξανανάψω, ούτε θα σε ξαναθυμιατίσω». Περίεργη για μας παρησία, αλλά αληθινή. Και το απόγευμα, λίγο πριν από τον εσπερινό, χτυπάει η πόρτα του μοναστηριού και μπαίνει ο ένοχος. «Πατέρ Ιάκωβε, εγώ έκοψα τις ελιές. Τι θα κάνεις τώρα, θα με πάει στο δικαστήριο?» «Μα παιδί μου», του λέει, «δεν είναι θέμα να σε πάω στο δικαστήριο. Γιατί τις έκοψες τις ελιές? Δεν καταλαβαίνεις ότι ο Άγιος έχει ανάγκη αυτό το λαδάκι?» Και βέβαια, του λέει, «θα μου πεις τι να το κάνει ο Άγιος το λαδάκι? Παιδί μου, ξέρεις το μοναστήρι μας πόσους ανθρώπους εδώ στα χωριά γύρω τους δίνει το λάδι τους κάθε χρόνο και σε άλλους ανθρώπους που έρχονται εδώ το χρειάζεται ο Άγιος». Εν πάση περιπτώσει, τον συμβούλευσε και τότε ο άνθρωπος αυτός ανεχώρησε. Κάποια φορά λοιπόν μου είπε για αυτή την ιστορία που εγώ είχα μάθει σαν μαθητής. Δεν φρόντιζε τον εαυτό του. Εκδαπανά το καθημερινά, διότι πρέπει να σας πω, την ημέρα που πήγε στο μοναστήρι και μάλιστα η παραμονή του στο μοναστήρι ήταν μια απάντηση στην πρόσκληση του Αγίου. Ο πατήρ Ιάκωβος καταγόταν να το λιβύσει της Μικράς Ασίας και είχε μέσα στην οικογένειά του 7 γενναίες ιερομονάχων και έναν Άγιο. Και η σκέψη του ήταν να φύγει τα Ιεροσόλυμα. Αλλά μόλις τελείωσε το στρατό, ξεκίνησε να πάει στο μοναστήρι, που την εποχή εκείνη βέβαια δεν είχε δρόμους, μονοπάτια ήτανε. Φτάνει στο μοναστήρι, χτυπάει την πόρτα, του ανοίγει ένας καλόγερος και μπαίνει μέσα. Προχωράει προς το ναό και εκεί στο ναό μπροστά ήταν ένας μοναχός ο οποίος έπλαινε τα καντήλια. Υπήρχε ακόμα ένας μοναχός ο οποίος, ο μοναχός που έπλαινε τα καντήλια, ήξερε ότι ήταν μεσημέρι και κοιμότανε. Ο πατήρ Ιάκωβος λέει: «Ευλόγησον γέροντα». Τον κοιτάει καλά και του λέει: «Καλώς τον», του λέει. «Αλλά βρε καλόπαιδο», του λέει, «εσύ από πού ήρθες?» «Γέροντα, από τη Φαράκλα έρχομαι». «Δεν σε ρώτησα αυτό. Πώς μπήκε στο μοναστήρι, σε ρώτησα». Λέει: «Χτύπησα την πόρτα και μου άνοιξε ένας πάτερ». Πάτερ. Ήξερε ότι ο άλλος κοιμότανε και βέβαια ο Θεός του έβαλε καλό λογισμό και πήγε να δει, είχε ξυπνήσει τελικά. Αλλά πηγαίνοντας είδε ότι κοιμότανε και ξαναγυρίζει. «Βρε καλόπαιδο, ποιος πάτερ σου άνοιξε?» «Ένας πάτερ», λέει. Πάση περιπτώσει, μπήκε στην εκκλησία να προσκυνήσει. Και φτάνοντας στην εικόνα του Αγίου Δαβίδ, ανεγνώρισε τον πάτερ που του άνοιξε. Και από τότε συνειδητοποίησε ότι αυτό ήταν μια πρόσκληση του Αγίου Δαβίδ να μείνει στο μοναστήρι. Έμεινε στο μοναστήρι, χειροτονήθηκε διάκονος, μάλιστα έχω, αλλά τώρα δεν είναι εύκολο, μια φωτογραφία του μόλις χειροτονήθηκε. Με το καλυμάφι του είναι η φωτογραφία που μπήκε στην ταυτότητά του. Και το πρώτο που ξεκίνησε ήταν να λειτουργεί καθημερινά. Να λειτουργεί καθημερινά. Και όπως μας έλεγε αργότερα, πολλές φορές, παιδί μου, και όταν ακόμα είμαι κουρασμένος, κάνω την προσευχή μου και όταν αρχίζει η Θεία Λειτουργία, τότε νιώθω ότι πετάω. Μάλιστα, κάποια άλλη φορά είχε εξομολογηθεί ένα παιδί και είχε κοινωνήσει και ο γέροντας είδε τη χαρά στο πρόσωπό του και του λέει: «Παιδί μου, πώς νιώθεις?» Και του λέει: «Γέροντα, είμαι πολύ χαρούμενος». Και του λέει ο γέροντας σιγά σιγά: «Έτσι, παιδί μου, εγώ είμαι κάθε μέρα». Γιατί όλες τις εμπειρίες του δεν μας τις απεκάλυπτε όλες μαζί. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η ζωή του. Μέσα σε δύσκολες συνθήκες, χωρίς υπαδρόμους και με μια απόλυτη υπακοή στον ηγούμενο της Μονής, ο οποίος όμως δεν έμενε μόνιμα στο μοναστήρι, αλλά στη Λίμνη που ήταν και ιερέας στην Κομόπολη της Λίμνης. Και ο πατήρ Ιάκωβος, προκειμένου να πάρει ευλογία για το παραμικρό, έκανε ώρες ολόκληρες για να πάει στη Λίμνη και να ενημερώσει τον γέροντα. Μάλιστα μια φορά ο γέροντας του είχε δώσει και σημείωμα. Και όταν πήγε στο μοναστήρι και είδε κάτι που είχε κάνει ο πατήρ Ιάκωβος με την υπόδειξη του γέροντα, την είχε γραπτεί. Ο γέροντας τον δοκίμασε και του λέει: «Καλά, αυτό το πράγμα γιατί το έκανες αυτό εδώ?» Ο γέροντας θα μπορούσε εκείνη τη στιγμή να του πει: «Γέροντα, εσείς μου το είπατε». Αλλά ο πατήρ Ιάκωβος με μια κίνηση βιαστική έβγαλε το χαρτί και το έριξε στο τζάκι και του είπε: «Συγγνώμη γέροντα, συγχωρέστε με που έκαναν υπακοή». Γιατί αισθανόταν ότι δεν έπρεπε να κάνει την παραμικρή παρατήρηση στον γέροντα, έστω κι αν έτσι νόμισε και τη στιγμή ότι είχε ξεχάσει την εντολή του γέροντα. Δεν θέλησε δηλαδή να τον εκθέσει. Προτίμησε να πάρει αυτός απάνω του το λάθος του γέροντα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας που συνήθως πάντα δείχνουμε τα λάθη των άλλων και ποτέ δεν σηκώνουμε τα λάθη των άλλων επάνω μας. Έτσι έζησε μέσα σε αυτή τη δυσκολία και την ταλαιπωρία και με πειρασμούς και δυσκολίες ακόμα και από ανθρώπους και κάποιους παλιούς μοναχούς που βρισκόντουσαν εκεί, που δεν μπορούσαν να καταλάβουν αυτό το πνεύμα, το λειτουργικό πνεύμα εννοώ, του πατρός Ιακώβου, ο οποίος τελώντας καθημερινά τη λειτουργία τρεφόταν από αυτήν. Κάποια στιγμή λοιπόν αρρώστησε. Δεν ήθελε να πηγαίνει στους γιατρούς. Θα σας πω τι ακριβώς μου είπε. «Πάτερ μου, νομίζω ότι πορνεύουμε όταν πάμε στους γιατρούς που βλέπουν το σώμα μας. Για να καταλάβετε την καθαρότητα του ανθρώπου αυτού». Όμως οι γιατροί του είπαν ότι έχει μερικά σοβαρά προβλήματα και παιδί μου αποφάσισε να πάω, γιατί ποιος θα νοιαζόταν για το μοναστήρι. Πηγαίνοντας στην κλινική λοιπόν και μπαίνοντας μέσα στο δωμάτιο προτού κάνει την εγχείρηση, νόμιζα παιδί μου ότι να, εδώ θα μου ανοίξουν λίγο το αντερί και θα μου κάνουν την εγχείρηση. Απευθύνεται στον Άγιο Δαβίδ και του λέει: «Άγιε μου Δαβίδ, άμα θέλεις να ξαναγυρίσεις το μοναστήρι σου, έλα και κάνε με καλά. Αλλά αν έρθεις, πέρα και από το Προκόπη και πάρε και τον Όσιο Ιωάννη και ελάτε μαζί». Νόμιζα παιδί μου ότι οι Άγιοι περπατάνε στον δρόμο όπως περπατάμε και εμείς. Κάποια στιγμή άνοιγε η πόρτα του δωματίου και μπαίνουν δύο. Ένας ηλικιωμένος με γενιάδα και ένας στρατιώτης. «Τι κάνεις πατέρ Ιάκωβε?» «Τι να κάνω πάτερ μου?» «Εδώ, εγχείρηση θέλω να μου κάνουν, εγώ φοβάμαι». «Μη στεναχωριέσαι, όλα θα πάνε καλά. Εμείς είμαστε αυτοί που κάλεσες. Εγώ είμαι ο γέρον Δαβίδ και από εδώ ο Ιωάννης ο Όσιος και ομολογητής». Έπρεπε να ακούγατε πως έλεγε τη λέξη ομολογητής. «Δεν μας κάλεσες, ήρθαμε». «Όλα θα πάνε καλά». Και χάθηκαν. Έρχεται η ώρα, ο γιατρός, ξέροντας τη συστολή του πατρός Ιακώβου, του κάνει την ένεση της νάρκωσης με το αντερί του και τον πάνε μέσα στο χειρουργείο. Και ο γέροντας βλέπει να ανοίγει η πόρτα του χειρουργείου και να μπαίνουν οι δύο. «Α, ήρθαν οι πατέρες». Οι άλλοι μοναχοί που ήταν εκεί κοντά νόμιζαν ότι άξε ήδη να ναρκώνεται και λένε: «Ο πατήρ Ιάκωβος μάλλον ναρκώθηκε ήδη και βλέπει καλογέρου στον ύπνο του». Τους άκουσε όμως και λέει: «Όχι πατέρες, δεν είμαι ναρκωμένος, τους βλέπω μπροστά μου». Έγινε η επέμβαση. Ο γιατρός του είπε ότι, είπε στους πατέρες δηλαδή, ότι με τα προβλήματα που είχε έπρεπε να είχε πεθάνει πριν από 2 χρόνια. Όμως ξαναγύρισε στο μοναστήρι. Και ο πατήρ Ιάκωβος, εάν ένα ποτήρι νερό του δίνατε 1 φορά στη ζωή σας, θα το θυμότανε για πάντα. Εγώ πήγα να τον δω στο νοσοκομείο, το Νίμιτς, εκεί είχε δει την Παναγία και όποτε με έβλεπε ο πατήρ Παύλος που ήρθε και με είδε. Μα γέροντα δεν έκανα τίποτα, πάντοτε. Και γι' αυτό λοιπόν έλεγε: «Ας είναι καλά ο κύριος Καλοχέρης, ο γιατρός που τον εγχείρησε, που με έκανε καλά». Και μια μέρα βλέπει τον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο και του λέει: «Ακούω γέροντα που λες, ας είναι καλά ο κύριος Καλοχέρης». «Ναι», του λέει, «είναι καλός γιατρός ο κύριος Καλοχέρης, αλλά εγώ οδηγούσα το χέρι του». Και το αποκαλύπτει: «Ήτο να φύγεις σήμερον και αφέθεις δια την αύριον». Μια αύριο που δόξα τω Θεώ κράτησε 40 ολόκληρα χρόνια. Έτσι λοιπόν ο γέροντας και με τον Όσιο Δαβίδ και με τον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο, ο θείος Ιωάννης, έτσι τον έλεγε, είχε μια ζωντανή σχέση. Και μερικές φορές, επειδή δεν ήθελε να φαίνεται, «Παιδί μου, ο Άγιος εκεί είναι ζωντανός, ο Άγιος εκεί είναι ζωντανός». Κάποτε ένας ιερομόναχος πέρασε από εκεί και είδε τον Άγιο που εκείνη την ώρα έφευγε να πάει σε κάποια αποστολή και του έκανε νόημα να μην μιλήσει. Και μετά από λίγο ήρθε και το έλεγε μάλιστα έτσι, έτσι μπήκε πάλι στη Λάρνακα και σενιαρίστηκε έτσι να έρθει στη θέση του. κάποιος ιερομόναχος, αυτός ήταν ο ιερομόναχος, ο οποίος τον είχε δει και πάντοτε ζητούσε την επέμβαση και των δύο Αγίων. Ποτέ δεν απέδωσε στον εαυτό του το παραμικρό. Και ό,τι γινόταν, είδες παιδί μου τι μεγάλος είναι ο Άγιος που έχουμε. Είδες πόσα θαύματα κάνει. Κάποτε νέος εγώ κληρικός, θέλησα να πάω στο μοναστήρι για να ζητήσω κάποιες συμβουλές για μερικά θέματα εξομολόγησης. Σάββατο πρωί με έβαλε να λειτουργήσω και ενώ εκείνος ήταν ο αρχαιότερος όλων μας, όταν ήταν κάποιος από μας, πάντα μας έβαζε εμάς. Μετά ήπιαμε τον καφέ και πήγαμε στο κελάκι του. Εγώ δεν έχω προλάβει να του πω τίποτα. Και εκείνος αρχίζει να μου λέει μια ιστορία για κάποιους ανθρώπους που πήγαν να εξομολογηθούν, που είχαν αυτά και εκείνα τα προβλήματα. Τι να κάνουμε παιδί μου, από τη μια μεριά οι ιεροί κανόνες, από την άλλη η οικονομία, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να έρθουν σε μετάνοια. Και εγώ κατάλαβα ότι μου είχε πει αυτά που ήθελα εγώ να τον ρωτήσω, χωρίς να χρειαστεί καν να τον ρωτήσω. Ένας άνθρωπος που σε διάβαζε, μάλιστα μου είχε κάνει κάτι εντύπωση και ομολογώ ότι μερικές φορές τον χρησιμοποιούσα με τον τρόπο που θα ακούσετε τώρα. Όταν πήγαινε σε έναν άνθρωπο στο μοναστήρι, όταν ο πατήρ Ιάκωβος διέκρινε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι καλοπροαίρετος, ανοιγόταν σαν παιδάκι και έλεγε πολλά. Εάν διέκρινε ότι δεν είναι καλοπροαίρετος, ήταν με ένα ευγενικότατος, αλλά δεν έλεγε τίποτα. Έτσι το χρησιμοποιούσα. Όταν μου ερχόντουσαν άνθρωποι που δεν τους ήξερα, τους πήγαινα στο μοναστήρι. Και από τον τρόπο που τους αντιμετώπιζε ο πατήρ Ιάκωβος, καταλάβαινα με τι ανθρώπους έχω να κάνω. Θυμάμαι μια φορά, ήταν κάποια κυρία, ήταν σε μια τράπεζα στέλεχος και είχαμε πάει στο μοναστήρι. Είχαμε πιάσει μια συζήτηση. Το ποιος είναι ο καθολικός, ο πλήρης άνθρωπος. Κάποια στιγμή λοιπόν εκεί που συζητούσαμε, βλέπω από μακριά τον πατέρα Ιάκωβο. Ήταν κάπου σκυμμένος κάτω. Ζήτησε συγγνώμη και πήγα κοντά του. Γέροντα, τι κάνετε, την ευχή σας? Να πάτερ μου, εδώ βλέπω τα μυρμηγκάκια και τους δείχνω λίγο σταράκι, να μην κουράζετε τα καημένα να ψάχνουν να βρουν την τροφή τους. Έχνε στάρι γύρω από τις τρύπες των μυρμηγκιών για να μην κουράζονται. Πήρα το μάθημά μου και γυρίζοντας λέω στην κυρία, ελάτε να δείτε ποιος είναι ο καθολικός άνθρωπος. Εμείς τα μυρμήγκια τα πατάμε, τα σκοτώνουμε, και εδώ αυτός ο άνθρωπος που νιώθει ότι όλα αυτά είναι σάρκα δική του, τα φροντίζει και τα περιποιείται για να μην κουραστούν να ψάξουν να βρουν την τροφή τους. Βέβαια, για να έχεις τέτοιες κεραίες πρέπει να έχεις αισθητήρια καθαγιασμένα. Κάποτε, επειδή ένα διάστημα ήμουν και εκπαιδευτικός, έφτασε το τέλος της σχολικής χρονιάς. Είχαμε περάσει εξαιρετικά με όλους τους συναδέλφους. Μάλιστα, εγώ τότε έκανα ένα πείραμα. Είχα αναλάβει ένα σχολείο που η κοινή γνώμη έλεγε οι αλήτες του τεχνικού. Και ήθελα να δω αν οι δικές μου σκέψεις για την παιδεία ήταν όνειρο θερινής νυχτός ή ήταν πραγματικότητα. Και ανέλαβα το σχολείο αυτό και με τη βοήθεια του Θεού μέσα σε 2 μήνες καθηγητές που είχαμε κοινούς και στο γενικό και σε αυτό μου λέγανε εδώ κάνουμε μάθημα. Δεν είναι ώρα τώρα να σας πω περισσότερα γι' αυτό, θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Αισθάνθηκα ότι όφυλα να σταθώ στον κάθε μαθητή και στην κάθε μαθήτρια και να ασχοληθώ προσωπικά με τον καθένα. Και συνειδητοποίησα ότι οι αταξίες των παιδιών ήταν η κραυγή τους προς εξέ μας. Και όταν τα παιδιά τα πρόσεχες και δεν επιβαλώσουν με τιμωρίες, τότε τα κέρδιζες. Κλείνει η παρένθεση. Οπότε λοιπόν, 30 Ιουνίου, η γιορτή των Αγίων Αποστόλων, έχω πάει να λειτουργήσω και γυρίζοντας λέω να τους βρω, να βρεθούμε όλοι μαζί γιατί αύριο θα φύγουνε. Πάω σε ένα σπίτι κοντά στην εκκλησία και ήταν όλοι μαζεμένοι εκεί. Και ενώ περάσαμε ένα χρόνο θαυμάσιο, κάτι έγινε την τελευταία μέρα και είχαν παραξηγηθεί. Μπαίνω μέσα, μόλις με βλέπουνε, παππούλη, κάτσε να σου πούμε. Τούτο, εκείνο, τάλλο, τάλλο, πραγματικά με ζαλίσανε. Τι λέτε εσείς, μου λένε. Λέω εγώ, τι λέω. Για πέστε μου, τι θα κάνετε το απόγευμα. Τι να κάνουμε το απόγευμα. Λέω, έχετε κάπου να πάτε. Όχι. Λοιπόν, στο αυτοκίνητο και πάμε στον Όσιο Δαβίδ. Μου λέει μια καθηγήτρια, στα χάλια που είμαστε, στον Όσιο Δαβίδ, θα πάμε. Τι λέω και εγώ, αν δεν πάμε στα χάλια που είμαστε, πότε θα πάμε. Και μπήκαμε 8 άτομα σε ένα ηρωικό ντάτσουν. Φτάσαμε στο μοναστήρι, γύρω στις 4. Προσκυνήσαμε στο ναό, ο γέροντας ήταν ακόμα στο κελί του. Πρόθυμος ο πατήρ Κύριος, ο μετέπειτα ηγούμενος, να σας φτιάξω ένα καφεδάκι. Φτιάξε μας, γέροντα. Και εκεί που πήραμε το καφεδάκι μας κάτω από το χαγιάτι, να και ο πατήρ Ιάκωβος. Σηκωθήκαμε, πήραμε την ευχή του. Του λέω, γέροντα, επειδή πολλά από τα παιδιά που είμαστε τώρα εδώ έρχονται για πρώτη φορά στο μοναστήρι, δεν τους λέτε δύο λόγια για το μοναστήρι και για τον Άγιο? Ναι, ναι, πατέρ, με ευχαρίστως. Άλλωστε, ο πατήρ Παύλος φέρνει πάντα καλούς ανθρώπους. Τους προετοίμαζε για την ψυχρολουσία που θα δεχόντουσαν σε λίγο. Οπότε λοιπόν, εκεί που τους μιλούσα για τον Άγιο και για το μοναστήρι, άρχισαν, τους λέει, για όσα είχαν γίνει νωρίτερα μεταξύ τους. Εκείνοι γύρισαν, με κοίταξαν σαν να μου λένε, πότε πρόλαβες? Εγώ δεν είπα τίποτα, μόνο χαμογέλασα. Μόλις τελείωσε, γυρίζει και μου λέει, πάτερ μου, θα μείνετε το βράδυ να φάμε? Λέω, γέροντα, όχι, θα μείνουμε στον Εσπερινό και θα φύγουμε. Όχι, δεν κάνει, δεν κάνει, θα μείνετε να φάμε. Πάω να πω στον πατέρα Κύριο να ετοιμάσει. Μόλις φεύγει, πέφτω να πάνω μου. Λέω, παιδάκια, εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα. Σκεφτείτε ότι από τη στιγμή που ήρθα στο σπίτι σας μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε χωρίσει ούτε δευτερόλεπτο. Άρα αυτό που σας πέρασε από το μυαλό δεν έχει γίνει. Όταν το συνειδητοποίησαν, έπαθαν σοκ. Και σχεδόν στους περισσότερους από αυτούς, από εκείνη την ημέρα άλλαξε η ζωή τους. Το ομολογούν ακόμα και σήμερα. Έτσι λοιπόν, άφηνε μερικές φορές χαραμάδες για να μπορέσουμε εμείς κάτι να καταλάβουμε, και όσοι μπορούσαν και καταλάβαιναν, ευλογητός ο Θεός. Σας είπα ήδη για τον τρόπο που μιλούσε στον Άγιο Δαβίδ. Μια άλλη φορά είχε πάει ένα νέο παιδί για να βοηθήσει το μοναστήρι, αλλά τη δεύτερη μέρα άρχισε να κουτσένει. Κάτι ένα σπυράκι έβγαλε στο πόδι του, τον βλέπει ο πατήρ Ιάκωβος και του λέει, παιδί μου, τι έχεις, έχεις κάτι? Κατάλαβε ότι κουτσένεις. Ναι, γέροντα, ήρθα καλά, αλλά τώρα νιώθω. Οπότε τον παίρνει ο πατήρ Ιάκωβος και πάνε στην εικόνα του Αγίου Ιακώβου και του λέει, γέροντα, το παιδί εδώ ήρθε να μας βοηθήσει και εμείς το αρρωστήσαμε. Στον πληθυντικό. Και εμείς το αρρωστήσαμε. Γέροντα, δεν είναι σωστό αυτό. Σε παρακαλώ, κάνε καλά το παιδί μας αυτό που ήρθε να μας βοηθήσει. Την επομένη το πρωί κάνει ένα τίναγμα του ποδιού του και του πέρασαν όλα. Αυτός είναι ο σημερινός Μητροπολίτης Μόρφου, που ήρθε σαν παιδάκι στο μοναστήρι, σαν φοιτητής κοσμικός, και αξίζει να σας πω μόνο ένα κομμάτι από τον άνθρωπο αυτόν. Ο πρώτος που συνάντησε ως φοιτητής τότε ήταν ο Άγιος Πορφύριος. Θέλησε να εξομολογηθεί σε αυτόν. Και ο Άγιος Πορφύριος, ακούστε τι του είπε. Λέει, άκουσε να σου πω. Εσύ είσαι ένας πονεμένος άνθρωπος. Είχε πραγματικά χάσει τον πατέρα του και στα 25 χρόνια σκοτώθηκε ο αδελφός του. Εσύ δεν χρειάζεσαι ένα δάσκαλο της Ορθοδοξίας. Για σένα δάσκαλος της Ορθοδοξίας ήταν η μάνα σου. Πρώτη φορά, είπε ο σημερινός δεσπότης, συνειδητοποίησα ότι η μάνα μου ήταν ο δάσκαλος της Ορθοδοξίας για μένα. Εσύ χρειάζεσαι ένα πατέρα. Γι' αυτό του είπε να πας στον πατέρα Ιάκωβο, στον Όσιο Δαβίδ. Και έτσι ήρθε για πρώτη φορά. Και αφού τον υποδέχθηκε ο πατήρ Ιάκωβος και είπαν μερικά πράγματα, τι του αποκάλυψε, ξέρετε. Λέει, γέροντα, με λένε Όμηρο. Και του λέει ο γέροντας, Όμηρο, δεν είναι αυτό το πραγματικό σου όνομα. Άλλο ήταν το όνομά σου και τον μπέρδεψε η γιαγιά σου. Λέει, τάχασα. Και τάχασα περισσότερο, του μου λέει, εσένα ήταν να σε πούνε Μύρωνα. Αλλά η γιαγιά εκεί κάτι τα μπέρδεψε και έμεινα έκθαμβος, λέει. Γιατί αυτό ήταν αλήθεια. Και την επομένη τον ξανακαλεί. Του λέει, παιδί μου, έλα λίγο να τα πούμε, γιατί έχεις πολύ θυμό μέσα σου. Λέει, γέροντα, πώς να μην έχω θυμό. Πέθανε ο πατέρα μου όταν ήμουν μικρός. Σκοτώθηκε ο αδελφός μου στα 25. Έχασα την πατρίδα μου. Και ο γέροντας του απεκάλυψε το λόγο για τον οποίο έχασε τον αδελφό του. Και ήταν αλήθεια αυτά που του είπε. Έτσι λοιπόν βλέπει κανείς ότι αυτός ο άνθρωπος ζούσε πραγματικά την παρουσία του Θεού στη ζωή του. Εκείνες που είναι απερίγραπτες και ανέκφραστες είναι οι λειτουργικές του εμπειρίες. Μας έλεγε μερικές φορές, παιδί μου, αν οι άνθρωποι ήξεραν τι γίνεται στη Θεία Λειτουργία, θα παρακαλούσα να μην τελειώσει ποτέ. Εκείνος έβλεπε τους αγγέλους που κύκλωναν το Άγιο Θυσιαστήριο. Και μια φορά μάλιστα που έμεινε έκθαμβος από αυτά που έβλεπε και καθυστερούσε να βγει στη μεγάλη είσοδο, ένας άγγελος τον έσπρωξε με τη φτερούγα του να προχωρήσει. Επίσης μνημόνευε απίστευτα ονόματα. Απίστευτα ονόματα. Και εκείνοι τους οποίους μνημόνευε δεχόντουσαν την ευεργεσία του και μερικές φορές όταν για κάποιο λόγο ξεχνούσε να τους μνημονεύσει του το παραπονιόντουσαν. Ένας από αυτούς ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος, που κάποια μέρα κάποιος τον διέκοψε και δεν τον μνημόνευσε και τον βλέπει τον άδειο του λέει, Πάτερ Ιάκωβε, σήμερα δεν με μνημόνευσες, δεν μου έβγαλες μερίδα. Και συνειδητοποίησε ότι έτσι ήτανε. Κάποτε άλλοτε παρακαλούσε το Θεό να του αποκαλύψει έναν μοναχό που τον ταλαιπώρησε πώς βρίσκεται τώρα. Και ο Θεός το απεκάλυψε. Του εμφανίστηκε ο ίδιος και του λέει, Πάτερ Ιάκωβε, υποφέρω από όσα σου έκανα και μόνο όταν εσύ μου ανάβεις κεράκι και μου διαβάζεις τρισάγιο, τότε λιγάκι αναψύχομαι. Θα αφήσω κάτι για αργότερα. Επίσης σε μια άλλη περίπτωση, εγώ δεν είχα σκοπό να πάω στο μοναστήρι. Θα πήγαινα στα Λουθρά της Εδιψού που γινόντουσαν ο Εσπερινός και είχε χιλιάδες κόσμου. Όμως ένα παιδί που μόλις είχαν βγει τα αποτελέσματα την ημέρα εκείνη και για δέκατα του μωρίου θα έλεγα δεν πέρασε, ταράχτηκε πολύ, Και έφυγε για να έρθει να με συναντήσει. Με ειδοποίησε ο πατέρας του, ιερέας και εκείνος. Του λέει: «Γέροντα, δεν είμαι εγώ στο Νενορίο, είμαι στη λίμνη». Μου λέει: «Το ξέρουν και έρχονται». Λέει: «Εντάξει, μην ανησυχείς». Ήρθανε. Εντάξει, τα είπαμε, ηρέμησε. Είδα ότι είχα χρόνο μπροστά μου. Λέω: «Παιδιά, εγώ το απόγευμα θα είμαι εκεί. Θα έρθετε?» «Να έρθουμε». «Τι λέτε, πάμε μέχρι τον Άγιο Δαβίδ τώρα?» «Πάμε». Φτάσαμε στο μοναστήρι. Ο πατήρ Κύριλλος που μας υποδέχτηκε, πρόθυμος να μας φτιάξει ένα καφέ. Το ένα από τα δύο παιδιά λέει: «Πατέρα Κύριλλε, θα μας φέρεις και λίγο ψωμάκι?» «Αχα, κατάλαβα», λέει ο πατήρ Κύριλλος. «Δεν έχετε φάει τίποτα?» «Λέμε τώρα μέρα του Σταυρού, τι να φάμε?» «Ό,τι φάγαμε κι εμείς. Πάω να ετοιμάσω. Μια χορτόσουπα αλάδωτη». Πήγα κι εγώ να το βοηθήσω. Και μου λέει, γυρίζει, με κοιτάει και μου λέει: «Ο πατήρ Ιάκωβος σας περίμενε σήμερα». Του λέω: «Εμένα?» Λέω, μου λέει: «Ναι». Λέω: «Ξέρετε, εγώ δεν έχω σκοπό να έρθω σήμερα. Εξαιτίας του Δημήτρη ήρθα». Μου λέει: «Την ώρα που τρώγαμε, γύρισε και μου είπε: Ο πατήρ Παύλος δεν έχει έρθει ακόμα, αλλά θα έρθει όμως». Ο πατήρ Ιάκωβος είχε μία ανιψούλα, την οποία είχαν υιοθετήσει, είχε πεθάνει η μητέρα της, μια οικογένεια. Κάποια στιγμή, να σκεφτείτε ότι σε αυτή την ανιψούλα που ήταν φτωχότατη, όταν πήγε στο μοναστήρι, ο πατήρ Ιάκωβος δεν τους έδωσε ούτε ένα πρόσφορο, γιατί δεν είχε ευλογία από τον γέροντά του. Αυτή ήταν η υπακοή, η απόλυτη που έκανε. Παντρεύτηκε έναν πολύ καλό άνθρωπο και περίμεναν το πρώτο τους παιδί. Το Σάββατο θα πήγαιναν στον μεευτήριο. Παρασκευή βράδυ χτυπάει η πόρτα του σπιτιού τους 10 η ώρα το βράδυ. Σκέφτηκαν ποιος είναι τέτοια ώρα. Ανοίγουν και βλέπουν το γέροντα, ο οποίος είχε έρθει με το λείψανο της χειρός του Οσίου Δαβίδ. «Παιδί μου, ήρθα να σας δω, να ευλογήσω και το κορίτσι μας με τον Άγιο Δαβίδ, με το χεράκι του Αγίου». Τον καλοδέχτηκαν. Πήγε κάτι να ετοιμάσει η Μαρία στην κουζίνα και γυρίζει και λέει στο σύζυγό της: «Παιδί μου, αύριο θα δυσκολευτείτε λιγάκι, αλλά μη στεναχωριέσαι, όλα θα πάνε στο τέλος καλά». Γι' αυτό ήρθε. Την επομένη πάει και κάποια στιγμή εκεί που περίμενα, μου λέει, ανοίγει πόρτα του χειρουργείου, βγαίνει ο γιατρός, κάθιδρος, και μου λέει: «Τη Μαρία ή το παιδί προτιμάς?» Εγώ, μου λέει, ζαλίστηκα, τάχασα. Του λέω: «Κοίταξε, μην πάθει τίποτα η Μαρία, γιατί κάηκες». Ο γιατρός ξαναφεύγει. Εγώ έχω αρχίσει να αγωνιώ. Κάποια στιγμή τον βλέπω να βγαίνει κλαίγοντας. Είμαι έτοιμος να του χυμίξω. Και μου λέει κλαίγοντας ο γιατρός: «Τόσα χρόνια μέσα στο χειρουργείο, πρώτη φορά είδα τόσο ζωντανό το χέρι του Θεού. Το παιδί ήταν τυλιγμένο με το λόρο. Ποιος το έκανε, πώς έγινε, τι, δεν έχω καταλάβει. Κάποιο χέρι τον ξετύλιξε το λόρο και το παιδάκι είναι μια χαρά», του λέει. Ο γέροντας παρακολουθούσε από μακριά τα πάντα και μια φορά παίρνει την ανιψιά του και λέει: «Τι κάνει η παιδί μου ο Θοδωρής μας?» Λέει: «Γέροντα, καλά είναι, ταξιδεύει, ήταν ναυτικός». «Α, ναι παιδί μου, καλά είναι». Παραξενεύτηκε. Όταν έπειτα από καμιά μέρα την παίρνει ο σύζυγός της, του λέει: «Θόδωρε, είστε καλά?» «Ναι, Μαρία μου, καλά». «Καλά, καλά?» «Ναι, γιατί με ρωτάς?» «Γιατί αυτό και αυτό συνέβη». «Ναι, Μαρία μου, πέσαμε σε ξέρα και ευτυχώς καταφέραμε και το αποκολλήσαμε και είμαστε καλά». Ο γέροντας τα ήξερε όλα και ενεργούσε με τον κατάλληλο τρόπο. Ο γέροντας πολλές φορές και στα πρώτα χρόνια του έφευγε τη νύχτα μόλις κοιμόντουσαν οι άλλοι πατέρες και πήγαινε στο Αγίου Δαβίδ, στο καλυβάκι, στο ασκηταριό του, που ήταν ουσιαστικά δύο βράχοι ενωμένοι. Έπρεπε να σκύψει για να μπει μέσα. Και εκεί έμενε όλο το βράδυ προσευχόμενος. Μια φορά τον πήρε λίγο ύπνος. Μόλις ανοίγει τα μάτια του, βλέπει σε αυτή τη σπηλιά από παντού να κρέμονται σκορπιοί. Στην αρχή, παιδί μου, ταράχθηκα. Αλλά μετά σκέφτηκα αυτό που είχα διαβάσει κάπου, ότι έτσι εμφανίζεται ο πειρασμός πολλές φορές για να διώξει τους μοναχούς από την προσευχή. Και τότε τους κοίταξα καλά και τους είπα: «Δεν φεύγω, φάτε με, φάτε με, δεν φεύγω». Και αμέσως εξαφανίστηκαν τα πάντα. Και μάλιστα, όταν το βράδυ που πήγαινε, δεν είχε ούτε φεγγάρι, είχε συννεφιά, έλεγε: «Άγιε μου Δαβίδ, σε παρακαλώ, φώτισέ μου λίγο αυτό το δρόμο, γιατί φοβάμαι κιόλας». Και πάντα ένα αστέρι εμφανιζότανε και τον οδηγούσε στο ασκητήριο. Και εκεί ερχότανε λίγο πριν ξημερώσει, γιατί όπως είπα προηγουμένως, έπειτα από λίγο θα λειτουργούσε. Τον συνάντησα μαζί με δύο αδελφούς την τελευταία εβδομάδα. Πηγαίναμε Θεσσαλονίκη και τους πρότεινα να περάσουμε από το μοναστήρι να πάρουμε την ευχή του γέροντα. Περάσαμε, πήραμε την ευχή του, μας μίλησε και φύγαμε. Επιστρέφοντας από Θεσσαλονίκη, με ειδοποιεί κάποιος στο τηλέφωνο ότι εκοιμήθη ο πατήρ Ιάκωβος. Επειδή έχω ένα θείο πατέρα Ιάκωβο στο Άγιον Όρος, νόμιζα ότι αυτός ήτανε. Όταν είπα λοιπόν ποιον εγώ κατάλαβα, μου λένε: «Νομίζω όχι, πατήρ Ιάκωβος του Οσίου Δαβίδ». Εκεί ομολογώ τα χάσα. Έφυγα αμέσως και έφτασα μία η ώρα τη νύχτα στο μοναστήρι. Ο γέροντας είχε κοιμηθεί και θα σας πω πώς. Μπήκα, προσκύνησα το λείψανό του, σαστημένος. Εκείνη την ώρα μου ήρθε η αίσθηση ότι κάτι δεν είναι βαλμένο καλά. Αλλά εκείνη την ώρα δεν μπορώ να σας συνειδητοποιήσω τίποτα. Περνάω μετά να δω τους άλλους πατέρες και κάποιος εκείνη τη στιγμή λέει: «Βρε παιδιά», λέει, «ποιος έβαλε το Ευαγγέλιο και σκέπασε τα χέρια του γέροντα». Και αμέσως συνειδητοποίησα και λέω: «Παιδιά, αυτό είναι που λέω, κάτι... πάω εγώ να το τακτοποιήσω». Πήγα για να διαπιστώσω, πρώτον, ότι ο γέροντας δεν είχε καθόλου παγώσει, αλλά ήταν ζεστός όπως ήμουνα και εγώ, παρόλο που είχαν περάσει πάρα πολλές ώρες. Δεύτερον, τα χέρια του ήταν ευλίγιστα. Τα σήκωσα, έβαλα το Ευαγγέλιο από κάτω, το έβαλα τα χέρια από πάνω και παρέμεινε έτσι θερμός μέχρι την ώρα της κηδείας του. Ένα ακόμα σημάδι και σημείο του Θεού. Βέβαια μας είχε προειδοποιήσει ότι εγώ θα πεθάνω σαν μπουλάκι. Ένα πουφ θα κάνω και θα φύγω. Και έτσι έφυγε. Σημειώστε όμως ότι εκείνος ήξερε πότε θα φύγει. Και πρώτον, σε έναν άλλο παιδί πήγε τότε για πρώτη φορά στο μοναστήρι και... όταν έφευγε, του λέει: «Γέροντα, την ευχή σας, τώρα εγώ θα φύγω, θα πάω μακριά». «Ε, καλά παιδάκι μου, θα ξανάρθεις, θα ξανάρθεις. Και μάλιστα θα με αλλάξεις». Την ημέρα εκείνη, το παιδί αυτό που στο μεταξύ είχε χειροτονηθεί ιερέας, βρισκόταν στο μοναστήρι. Μετά τη Θεία Λειτουργία εξομολογήθηκε. Και ο γέροντας, που μέχρι και τη στιγμή ήταν καλά, του λέει: «Μη φύγεις παιδί μου, γιατί θα με αλλάξει σήμερα». Και ο χαμογέλας: «Τι λέτε γέροντα, καλά, εγώ σου είπα να μη φύγεις». Και δεν έφυγε. Την ημέρα εκείνη εχειροτονείτο στη Χαλκίδα ένας αμοναχός σε διάκονο. Και εκείνη τη στιγμή ο γέροντας εξομολογούσε, όταν ακούστηκε ο θόρυβος από το αυτοκίνητο και είπε: «Α, ήρθαν οι πατέρες». Και εκεί που εξομολογούσε, κάποια στιγμή σηκώνεται και λέει «Σήκω παιδί μου, γιατί στο κελί μας μπήκε ο Κύριος, η Κυρία Θεοτόκος, ο Όσιος Δαβίδ, ο Θείος Ιωάννης, ο Άγιος Ιάκωβος. Τι ήρθανε γέροντα να κάνουν, να μας βοηθήσουν παιδί μου». Τα τελευταία του λόγια και εκεί γονάτισε. Μια στιγμή χτύπαγε η πόρτα από τους πατέρες που είχαν έρθει. Λιγάκι σας τη μάρα, άνοιξε η πόρτα και είδανε ότι ο πατήρ Ιάκωβος είχε πραγματικά φύγει. Την ημέρα των εισοδίων έκανε τα δικά του εισόδια στη δόξα και στη βασιλεία του Θεού. Πρέπει να σας πω ότι παρόλο που έφυγε ήταν πάντοτε και μόνιμα εκεί. Την επομένη, αφού τελέσαμε το μνημόσυνο των τριών ημερών, φτάνει ένα αυτοκίνητο. Βγαίνει μια κυρία που απεδείχεται ότι είναι γιατρός, η αδελφή της, το παιδάκι της και η μητέρα της. Τους είπαμε που βρίσκεται ο τάφος του, πήγαν, τους είδα δακρυσμένους, αλλά μετά όταν ήρθαν να πιούν ένα καφέ, μας είπαν το εξής. Μας είπε η γιατρός, ήθελα καιρό να έλθω να δω το γέροντα για να τον ρωτήσω για ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που είχε η αδελφή μου. Επιχειρήσαμε τρεις φορές να έρθουμε και δεν τα καταφέραμε. Την τρίτη παραλίγο και να πνιγούμε κιόλας. Αλλά την πέμπτη το βράδυ τον είδα στον ύπνο μου και μου λέει «Παιδί μου, το πρόβλημα της αδελφής σου έχει έτσι, 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 έτσι». Όταν σηκώθηκα το πρωί και το συνειδητοποίησα, λέω στον άντρα μου «Ό,τι και να συμβεί, το Σάββατο θα πάμε στον Όσιο Δαβίδ». Παρασκευή τώρα μεσημέρι, σε ένα διάλειμμα στο νοσοκομείο, με μια συνάδελφό μου πίνουμε καφέ και ακούμε μια εκπομπή στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Εκεί μιλούσε κάποιος. Μας έκανε εντύπωση και αυτά που έλεγε και ο τόνος της φωνής του. Πήραμε τηλέφωνο και ρωτάμε ποιος μιλάει αυτή τη στιγμή και μας απαντάνε. Ο γέρον Ιάκωβος από τον Όσιο Δαβίδ που εχθές εκοιμήθηκε και σε λίγο θα γίνει η κηδεία του. Αλλά τήρησε το λόγο της και το Σάββατο ήρθε πραγματικά διότι ο Άγιος είχε φροντίσει. Σε μία άλλη κοπέλα εκείνες τις μέρες όλα αυτά που τον βλέπει και της λέει «Γέροντα θέλω να έρθω να σας δω». «Θα έρθεις παιδί μου αλλά εμένα πια δεν θα με βρεις». Στο μνημόσυνο των 40 ημερών το απογευματάκι είχε χιονίσει πάρα πολύ, φτάνει ένα αγροτικό. Βγαίνει κάποιος, μετά μάθαμε ότι ήταν ναυτικός, του λέει ο πατήρ Σεραφείμ, άντε Νίκο μου λέει, κήπιος από την εκκλησία σε περιμένει. Τότε είχαμε ανοίξει ένα διάδρομο γύρω γύρω γιατί είχε πολύ χιόνι. Περπατώντας λοιπόν και φτάνοντας στον τάφο του γέροντα, τον είδα που έκλαιγε και μου έκανε εντύπωση, ήταν και ψηλός. Μετά λοιπόν όταν ήρθε και αυτός μέσα στο αρχονταρίκι, μας είπε το εξής. Λέει εγώ είμαι ναυτικός και σήμερα γύρισα. Και την ώρα που τρώγαμε μου λέει η μικρή μου η κόρη, μπαμπά, εκείνος ο παππούλης που πηγαίναμε στο μοναστήρι πέτανε. Λέω στη γυναίκα μου, τι λέει το παιδί, ποιος πέθανε. Λέει, ξέρεις δεν θέλαμε να σου το πω, εμείς στενοχωρηθείς, ο πατήρ Ιάκωβος πέθανε. Πότε, παίρνει το αγροτικό και έρχεται. Γιατί ήρθε. Διότι την ημέρα που κοιμήθηκε ο πατήρ Ιάκωβος, εκείνοι βρισκόντουσαν με το πλοίο σε ένα λιμάνι των Ινδιών. Χαλασμένο το πλοίο, προσπαθούν να βρουν τι φταίει και δεν το βρίσκουν. Και το βράδυ τον βλέπει τον πατέρα Ιάκωβο και του δείχνει το πλοίο. Νίκο μου, εκεί έχει χαλάσει. Αυτό πρέπει να αλλάξετε και θα φύγετε. Και την επομένη το πρωί διαπιστώνει ότι αυτό έφταιγε. Και γι' αυτό μόλις άκουσε το γεγονός έτρεξε αμέσως. Εκείνη την ώρα ήταν κι άλλοι στο αρχονταρίκι, οπότε μια γυναίκα λέει «Άγιος άνθρωπος παιδί μου» και πετάγε τον πατήρ Σεραφείμ για να χαλαρώσει λίγο την όλη συγκίνηση. Λέει «Τι Άγιος καλέ» λέει «Ψεύτης ήτανε, Αυτός έλεγε πως δεν πήγε πουθενά και πήγε μέχρι τις Ινδίες. Να προχωρήσω σε μια πλέον γενίκευση. Ο πατήρ Ιάκωβος, όπως τον ζήσαμε, απεδείχθη ένα σημείο της παρουσίας του Θεού μέσα στον κόσμο το δικό μας. Ο πατήρ Ιάκωβος γι' αυτόν ίσχυε το ότι δεν χρειάζεται να ακούσεις κανένα λόγο του, και ο πατήρ Ιάκωβος ποτέ δεν κήρυξε στην εκκλησία αρκεί να τον βλέπεις. Μια φορά που είχα πάει στο μοναστήρι, είχα βγει απ' έξω, είχε τελειώσει ο Εσπερινός, περιμένοντας κάποιους που είχαν πάει μαζί. Και εκείνη τη στιγμή βγαίνει τρέχοντας ένας που όταν γιόρταζε ένα γειτονικό χωριό και κάναμε τη λιτανία με την ιερά εικόνα και περάσαμε μπροστά από το καφενείο, όλοι σηκώθηκαν εκτός από αυτόν. Και τώρα αυτός έρχεται τρέχοντας και μου λέει: πρόσεξε στη φοβερή ηρεμία που υπάρχει στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου. Δεν χρειάστηκε να του πει τίποτα. Του μίλησε μόνο με την παρουσία του. Γιατί όταν έβλεπες τον πατέρα Ιάκωβο, έβλεπες την ψυχή του. Δεν ήταν άλλο μέσα και άλλο έξω. Ήταν ο άνθρωπος του Θεού. Το σημείο της παρουσίας του Θεού. Είναι εκείνος που, όπως είπα, επιβεβαίωσε ότι ο δρόμος της Εκκλησίας είναι αληθινός. Εμπιστεύθηκε το Ιερό Ευαγγέλιο και αγωνίστηκε να το εφαρμόσει στη ζωή του. Πρώτα με την ταπείνωσή του, με την άσκηση και με την απέραντη αγάπη του. Μια αγάπη που είχε προς όλους και προς όλα και που ποτέ δεν παραπονέθηκε για κανέναν και ήξερε και αν είχε κάποιο παράπονο να το καλύπτει με έναν τρόπο που ποτέ του δεν σκανδάλισε κανέναν άνθρωπο. Πολλές φορές πάλεψε με το διάβολο. Ήταν λίγες οι περιπτώσεις που μας μίλησε για αυτές του τις εμπειρίες. Αλλά ο πατήρ Ιάκωβος δεν φοβόταν. Θυμάμαι με μια παρέα παιδιών πήγαμε το Σάββατο μετά τα Χριστούγεννα στο μοναστήρι. Θα κάναμε την κουρά ενός μοναχού. Η πρώτη μας σκέψη ήταν το πρωί να φύγουμε και να πάμε σε ένα άλλο μοναστήρι. Όμως τελικά, ζώντας αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα, συνοηθήκαμε με τα παιδιά να μείνουμε, να λειτουργηθούμε και μετά πάμε. Όταν ξεκίνησε η λειτουργία διαπιστώσαμε, εγώ κατάλαβα κάτι από κάποια κίνηση το βράδυ, αλλά στη λειτουργία φάνηκε καθαρά, ήταν δύο πρόσωπα που είχαν δαιμόνιο μέσα τους, τα οποία στις πιο ιερές στιγμές της Θείας Λειτουργίας τις φανέρωναν με την αντίδρασή τους. Τελείωσε η λειτουργία και σκέφτηκα να πω δύο λόγια στα παιδιά και στον κόσμο που ήταν εκεί. Τους είπα: παιδιά, σήμερα είναι Σάββατο μετά τα Χριστούγεννα. Αυτό όμως δεν είναι ένας προσδιορισμός του χρόνου, αλλά του τρόπου μιας άλλης ζωής. Σάββατο μετά τα Χριστούγεννα σημαίνει ζωή μετά τα Χριστούγεννα, ζωή μετά τη γέννηση του Χριστού και κατά συνέπεια ζωή μαζί με τον Χριστό. Και άρχισαν τα δαιμόνια. Ποιος θα πιστεύει ρε αυτά που λες? Ποιος θα πιστεύει ρε αυτά που λες? Δική μας εποχή είναι σήμερα. Εγώ συνέχισα. Ο άνθρωπος, χάρη στη σάρκωση του Θεού, απέκτησε τη δυνατότητα να είναι φοβερός και για το θάνατο και για το διάβολο. Σκάσε ρε, θα σε ρίξουμε. Και βλέπω αυτά τα δύο πρόσωπα να ελίσσονται στο έδαφος για να πλησιάσουν την ωραία πύλη. Όμως Εγώ ήμουν στην ωραία πύλη. Στο στασιδάκι του ηγουμένου ήταν ο γέροντας. Και όταν πλησίασαν, με το μπαστούνάκι που κράταγε, του σταύρωσε. Και έμειναν εκεί, αδύνατοι να προχωρήσουν στο παραμικρό. Και εγώ είπα στα παιδιά, τη δύναμη που απέκτησε ο άνθρωπος, χάρη στην γέννηση του Χριστού μας, τη βλέπετε ακόμα και τώρα. Βέβαια, ο γέροντας είχε διάκριση. Κάποια φορά είχαν φέρει ένα πρόσωπο που θεωρεί το δαιμονισμένο. Και ο γέροντας μου λέει, παιδί μου, δεν έχουν όλοι δαιμόνια. Αυτό χρειάζεται γιατρό. Και αυτό να το σημειώσουμε, που μερικές φορές άκρητα νομίζουμε, γιατί έτσι νομίζουμε, γιατί έτσι κάποιοι μας είπαν, ότι όλα τα προβλήματα είναι θέματα δαιμονίων. Δεν είναι έτσι. Στον πατέρα Ιάκωβο είδαμε πώς γίνεται ένας Άγιος. Σας είπα ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Θα σας πω άλλα δύο περιστατικά. Είχε πεθάνει ένας νέος άνθρωπος, γνωστός στο γέροντα. Έχω πάει στο μοναστήρι. Παιδί μου, τι κάνει αυτή η οικογένεια? Γέροντα προσπαθούνε. Και εμείς είμαστε κοντά τους. Βγάζει και μου δίνει 5.000. Να τις δώσεις, παιδί μου, να πάρει παπουτσάκια στα παιδάκια. Να είναι ευλογημένο. Την επόμενη εβδομάδα είμαι πάλι στο μοναστήρι. Πάλι με ρωτάει. Και πάλι του λέω το ίδιο. Γέροντα, προσπαθούνε. Και εμείς προσπαθούμε να είμαστε κοντά τους, να τους στηρίξουμε. Και μου δίνει διπλάσια χρήματα. Να τα δώσεις, παιδί μου, να ψωνίσουν ό,τι θέλουν. Γέροντα, μου δώσατε και την περασμένη φορά. Δεν πειράζει, παιδί μου. 5 δίνω, 10 μου στέλνει ο Θεός. Έπειτα από κάποιο καιρό, πάλι το ίδιο. Σάββατο, μετά τη λειτουργία, είμαστε εκεί πίσω από το ιερό που είναι η κολονίτσα, που ήταν η παλιά Αγία Τράπεζα του Ναού, και με ρωτάει πάλι για μια άλλη περίπτωση, για την οποία σημειώστε πάλι μου είχε δώσει χρήματα. Και εγώ του λέω μέσα στην αφέλειά μου, γέροντα, μου δώσατε και προχτές. Δεν πειράζει, παιδί μου, 10 δίνω, 50 μου στέλνει ο Θεός. Μόλις μου το λέει αυτό το πράγμα, μας σταματάει κάποιος. Αυτός ήταν την Πελοπόννησο. Αυτός με τα αδέλφια του είχαν έρθει κάποτε στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ και ήρθανε να πάρουν αγιασμό από το μοναστήρι για να ρωτήσουν τα χωράφια τους. Ο γέροντας μερικές φορές έκανε περίεργες ερωτήσεις. Και τι, παιδί μου, πιστεύεις ότι άμα ρίξει αγιασμό θα σου φυλάξει ο Θεός τα χωράφια σου? Ναι, γέροντα, λέει, το πιστεύω. Τους έδωσε αγιασμό. Ράντισαν τα χωράφια τους και όταν λίγο αργότερα έπεσε χαλάζι, ήταν το μόνο χωράφι που δεν έπαθαν τίποτα τα Σπαρτά. Τώρα λοιπόν περνούσε από εκεί, γέροντα, την ευχή σου, παιδί μου, ήρθατε, πότε ήρθατε? Γέροντα, είμαστε βιαστικοί, προσκυνήσαμε, παιδί μου, ένα καφεδάκι πήρατε, ένα λουκουμάκι, μην ανησυχείτε, οι πατέρες μας φρόντισαν. Του φυλάει το χέρι και του βάζει ένα φάκελο. Δεν το έχει ξανακάνει ποτέ ο πατήρ Ιάκωβος αυτό. Κι άλλες φορές είχαν δώσει μπροστά μου φάκελα. Και τη στιγμή το ανοίγει. Και διαπιστώνει, για να διαπιστώσω εγώ δηλαδή, ότι είχε μέσα 50.000. Και μου λέει, είδες, παιδί μου, τι σου είπα? 10 δίνω, 50 μου στέλνει ο Θεός. Ο γέροντας είχε κάτω από το κρεβάτι του ένα ταγάρι. Εκεί έβαζε και έβγαζε. Ποτέ δεν τα μέτρησε. Εκατομμύρια πέρασαν από τα χέρια του. Του το είχε πει κάποιος παλαιότερος. Και ποτέ δεν κράτησε τίποτα για τον εαυτό του. Και ποτέ δεν τελείωσε αυτό το ταγάρι. Ο γέροντας ήξερε το «Ιλαρών δω την αγαπά ο Θεός». Και κάποτε, όταν εγώ ήμουν προβληματισμένος αν θα έπρεπε να κάνω μία κατασκήνωση για κάποιους λόγους, χωρίς να του έχω πει τίποτα, είχαν μπει στο μοναστήρι. Οπότε εκεί πήραν τον καφέ, μου λέει, δεν μου λέτε πάτερ μου, θα κάνετε φέτος την κατασκήνωση με τα παιδιά? Λέω, γέροντα, δεν ξέρω ακόμα, του λέω, προβληματίζομαι, και του είπα τους λόγους. Εκείνος καταλάβαινε. Όχι, πάτερ μου, να την κάνετε. Τα παιδιά ωφελούνται πολύ από την κατασκήνωση. Να την κάνετε την κατασκήνωση. Και έπειτα από λίγο μου δίνει ένα φάκελο με χρήματα. Αυτά για την κατασκήνωση. Φωνάζει τον πατέρα Κύριλο. Πάτερ, να δώσετε στον πατέρα Παύλο τρόφιμα, μακαρόνια, ό,τι έχουμε. Όταν έφυγα και κοίταξα το φάκελο, είχε μέσα 70.000. Όσες χρειαζόντουσαν για να λειτουργήσει η κατασκήνωση. Το σημαντικό δεν ήταν αυτό. Ήταν ότι εγώ πια ήμουν βέβαιος ότι έπρεπε να γίνει η κατασκήνωση. Είχα πάρει μια απάντηση στον αρχικό μου δισταγμό, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, γιατί και αυτό θα μας δημιούργησε πρόβλημα, γιατί αλλάξαμε τόπο, αλλά προπαντός διότι μόνος του με ρώτησε και μόνος του έκανε όλα τα υπόλοιπα. Και λέω, είναι η απάντηση που ζήτησε από το Θεό για εκείνον. Και θα μπορούσαμε να λέμε πάρα πολλά. Θέλω όμως να προχωρήσω και σε μερικά ελάχιστα μετά από την κοίμησή του. Ένας αξιωματικός της αεροπορίας μπαίνει στο ΓΝΑ, στο νοσοκομείο της αεροπορίας, και γίνεται επέμβαση. Μένει 10 μέρες σε καταστολή. Τη 10η μέρα συνέρχεται. Χαρά οι συγγενείς του, η γυναίκα του. Αλλά τον βλέπουν ότι κοιτάζει επίμονα στον απέναντι τοίχο από το κρεβάτι του. Και του λέει η γυναίκα του. Δεν μου λες, του λέει. Καταλαβαίνω καλά ή λάθος? Σε βλέπω να κοιτάζεις περίεργα. Δεν, γυναίκα, λέει, δεν ξέρω πόσο καιρό ήμουν έτσι. Αλλά αυτόν τον καιρό έβλεπα απέναντί μου έναν καλόγερο. Έμοιαζε με τον Άγιο Νικόλαο, αλλά φορούσε σκουφάκι, δεν φορούσε μήτρα. Καμία ερμηνεία. Κάποια στιγμή που τον επισκέπτεται ο γιατρός του, το λέει και στο γιατρό. Και ο γιατρός, ακούστε τι του είπε. Λέει, κοίταξε. Όταν τελείωσα την εκπαίδευσή μου, ο καθηγητής μου μου είπε το εξής. Παιδί μου, αν καμιά φορά συναντήσεις δύσκολο περιστατικό, να επικαλεστείς τον πατέρα Ιάκωβο από τον Όσιο Δαβίδ. Εγώ, λέει, τον πατέρα Ιάκωβο δεν τον ξέρω. Ούτε στο μοναστήρι έχω πάει. Όμως εκτιμώ ιδιαίτερα τον καθηγητή μου. Όταν σε φέρανε το βράδυ εκείνο εδώ, ή το 97% να πεθάνεις και 3% να ζήσεις. Είχες εξελισσόμενη σιψεμία. Και εγώ, όταν μπήκα στο χειρουργείο, επικαλέστηκα τον πατέρα Ιάκωβο από τον Όσιο Δαβίδ. Εγώ αυτό έχω να σου πω, του λέει. Τελείωσε. Ο άνθρωπος βγήκε υγιής, γύρισε στο σπίτι του και μια μέρα μια συγγένισά του που είχε ακούσει το περιστατικό πήγε να τον δει. Μπαίνει στο σπίτι, έτσι ήταν και ο τύπος της τέτοιος. Καλημέρα, τι κάνετε, είστε καλά, μπράβο. Α, δεν σου είπα, πέραγα από ένα βιβλιοπωλείο και είδα ένα βιβλίο που έλεγε τον πατέρα Ιάκωβο και στο πήρα. Μόλις σου δίνει το βιβλίο, αναγνωρίζει στο εξώφυλλο τον άνθρωπο που έβλεπε αυτό το δεκαήμερο. Πρέπει να σας πω ότι και σήμερα ο πατήρ Ιάκωβος είναι έτοιμος βοηθός εν ανάγκες. Όλη αυτή την αγάπη που είχε, συνεχίζει να την έχει και να την προσφέρει με όλη του την καρδιά στον καθένα που τον επικαλείται. Είναι πολλοί εκείνοι που τον επικαλέστηκαν για μικρότερα και για μεγαλύτερα προβλήματα. Ο Άγιος απαντά και σου δίνει τη βεβαιότητα ότι ναι, σε άκουσα. Εγώ λοιπόν έζησα ανάμεσα σε δύο στην αρχή Αγίους. στον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο και στον Όσιο Δαβίδ. Και μεγάλωσα μαζί με ένα τρίτο Άγιο. Τότε φαινόταν ο λόγος του Δεσπότη θα μας βάλει σε μπελάδες. Από τότε ήταν ορατός. Ωραίοι μπελάδες όμως. Και μεθαύριο, την Κυριακή των Αγίων Πάντων, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη, του Αρχιεπισκόπου και της Ιεράς Συνόδου και πολλών άλλων και βέβαια πλήθος λαού, θα γίνει επίσημη αγιοκατάταξή του. Εγώ πληροφορήθηκα, ίσως ήμουνα ο πρώτος και ευχαριστώ για αυτό τον Άγιο. Βρισκόμουν στο αεροδρόμιο της Βιέννης, επιστρέφοντας Δευτέρα πρωί από Παρασκευή Σάββατο Κυριακή στη Μητρόπολη Αυστρίας, προσκεκλημένος από τον Δεσπότη εκεί, και ήμασταν έτοιμοι να μπούμε στο αεροπλάνο. Συνάντησα κατά θεία συγκυρία, γιατί δεν έχω συνηθίσει πάρα πολύ, παρόλο που έχω πάει πολλές φορές, υπάρχουν αεροδρόμια που δεν τα ξέρω, και λέω «Θεέ μου, στείλε μου κάποιον, μην μπερδευτώ εδώ μέσα». Και σε ένα λεπτό κυριολεκτικά κάποιος μου λέει «Τι κάνετε, Σεβασμιότατε?» Γυρίζω, κοιτάζω κάποιον. Γνωστή φυσιογνωμία ήταν ο αγροτικός γιατρός που είχα στο Μαντούδι στην Ανορία μου. «Νίκο μου», του λέω, «τι κάνεις» και τα λοιπά. Μου λέει «πάω στην Μπρατισλάβα», είχε το γιο του. Του λέω «εγώ πάω». Και γυρίζω με τη δεύτερη. «Α», μου λέει, «πολύ ωραία. Πάρτε με τηλέφωνο να σας περιμένω στην είσοδο». Λέω από μέσα μου, ο Θεός έστειλε. Λοιπόν, μόλις είμαστε έτοιμοι να μπούμε και εγώ έχω βγάλει το κινητό μου για να το κλείσω, χτυπάει το κινητό. Και ήταν ένας δικός μου κληρικός που τώρα διακονεί στο Πατριαρχείο. Και τον ακούω να μου λέει «Να έχετε την ευχή του Αγίου Ιακώβου του Νέου». Εγώ ξαφνιάστηκα. Μου λέει «Μόλις αγιοκατατάχθηκε». Τα χάσα, χάρηκα πάρα πολύ, συγκινήθηκα. Αντιμετώπισα με μία σιωπή στην αρχή. Καλά, το ξέρεις, αλλά τώρα στο λέει επίσημα η Εκκλησία. Και προσπαθείς να αναμετρηθείς πρώτον με την ευλογία και δεύτερον με την ευθύνη. Τι μεγάλη ευλογία να έχει ζήσει 20 χρόνια δίπλα σε, και μαζί με έναν Άγιο, αλλά και τι τρομερή ευθύνη αν δεν ακολουθήσεις τα δικά του βήματα. Και μόλις λίγο συνήρθα το λέω στον γιατρό. «Γιατρέ», του λέω, «ξέρεις τι μου είπαν τώρα? Το και το. Αγιοκατάκτη ο πατήρ Ιάκωβος». Να σας πω εγώ, μου λέει, δύο περιστατικά δικά μου με τον Άγιο Ιάκωβο. Όταν πρώτο ήρθα στο Μαντούδι δεν ήξερα ούτε το μοναστήρι, ούτε τον πατέρα, ούτε τίποτα. Ήρθα όμως στο Μαντούδι. Είχα μερικές δυσκολίες στη δουλειά μου στο αγροτικό ιατρείο με μερικούς ανθρώπους. Και ήμουν λίγο στενοχωρημένος. Μια φορά μου είπαν για το μοναστήρι, ανέβηκα στο μοναστήρι. Κάποια στιγμή βλέπω και ένα καλόγερο, άκουσα που ήταν ο πατήρ Ιάκωβος, πάνω του φιλί στο χέρι. Πρώτη φορά συναντήθηκαν. Και ο πατήρ Ιάκωβος μου λέει, «Νίκο μου, μη στενοχωριέσαι. Τα προβλήματα που έχει στο ιατρείο θα περάσουν, όλα θα πάνε καλά. Μη στενοχωριέσαι». «Νίκο μου, πότε με έμαθε και που ξέρει τι προβλήματα έχω εγώ?» Και το δεύτερο μου λέει, «Μια Κυριακή ανέβηκα με τον πεθερό μου, έναν ευλογημένο άνθρωπο, τελειώνει η λειτουργία, βγαίνουμε έξω και τη στιγμή που βγαίνει ο Πατριάκος έξω από το ναό, μας κοιτάζει, ήμασταν μακριά, και κάνει νόημα στον πεθερό μου». Ο πεθερό μου του λέει, «Εγώ?» Μόλις πλησιάζει κοντά του λέει, «Εσύ παιδί μου είσαι ευλογημένος άνθρωπος. Να είσαι καλά». Έτσι λοιπόν βλέπει κανείς ότι οι Άγιοι δεν είναι μια υπόθεση του παρελθόντος, μια υπόθεση του παρόντος. Η Εκκλησία είναι ζωντανό σώμα, παράγει καρπούς, παράγει Αγίους, είναι το εργαστήριο των Αγίων. Είναι ο χώρος όπου το θνητό ντύνεται αθανασία και το φθαρτό αφθαρσία. Και ένας Άγιος των ημερών μας μας επιβεβαιώνει όλη τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας και αποκαλύπτει την αλήθεια της και όλος αγιάζεται γιατί ζει την αλήθεια της. Οπότε νομίζω ότι το να ακούμε για τους Αγίους είναι καλό, αλλά μπορεί να είναι και κακό. Στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο που έζησε 25 χρόνια, μερικές φορές έλεγα στους χριστιανούς, «Αδελφοί μου, όλοι θεωρούμε ευλογία ότι σήμερα βρεθήκαμε εδώ. Σας έχει περάσει από το μυαλό ότι μπορεί να έρθει κάποια μέρα που θα καταραστούμε την ώρα και τη στιγμή που βρεθήκαμε εδώ? Είναι η στιγμή που θα βρεθούμε ενώπιον του Θεού. Και τότε τι θα του πούμε? Κύριε, δεν ήξερα. Κύριε, δεν άκουσα». Και ο Κύριος θα μας πει: «Βρε παιδί μου, απάνω μου έπεσες και δεν με πήρες είδηση. Τι είναι αυτό το ιερό σκήνομα που στέκει εκεί? Ο τόπος που ο Θεός έχει στήσει καρτέρι στον καθένα μας και μας περιμένει. Τι είναι αυτό το ιερό λείψανο? Και εσύ τι ψάχεις να βρεις? Μπροστά σου ήμουνα». Έτσι συμβαίνει με όλους τους Αγίους. Και γι' αυτό σας είπα, νιώθω μεγάλη ευλογία αλλά και μεγάλη ευθύνη. Γιατί ο Θεός μου έδωσε αυτή τη μεγάλη ευλογία να γνωρίσω τόσο νωρίς έναν άνθρωπο αγιασμένο, έναν άνθρωπο που τον έβλεπες ότι αγωνίζεται να είναι Άγιος, παρά τις αρρώστιες τους, παρά τις συμβουλές των γιατρών, πρώτος το πρωί στον όρθρο, πιο νωρίς από τους άλλους πατέρας, εκεί στη Θεία Λειτουργία, και εκεί ζούσε την εμπειρία της παρουσίας του Θεού. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας να ακούσετε. Είναι πολλά άλλα εκείνα που ξέχασα. Έλεγα στον πατέρα Βαρνάβα ότι προχθές το βράδυ θυμήθηκα μέσα στον ύπνο μου ένα άλλο εξαιρετικό περιστατικό και το χάρηκα. Και το πρωί που ξύπνησα λέω, αυτό το είχα ξεχάσει. Αλλά έκανα το λάθος να μην το σημειώσω. Ελπίζω ο Άγιος να μου το ξαναθυμίσει, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Σεβασμιότατε, τελικά η περιγραφή των Αγίων είναι το καλύτερο κήρυγμα.
Αυτό είναι αλήθεια.
Τα λόγια τα δικά μας ίσως κουράζουν, τα δικά μου δηλαδή, όχι τα δικά σας, κουράζουν τον κόσμο και οι Άγιοι μας δίνουν αυτή την έμπνευση, αυτή τη χαρά. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, κανείς, ή οτιδήποτε θέλετε και οποιαδήποτε ερώτηση? Χορτάσατε, βλέπω, γέμισε η καρδιά σας. Θέλει κανείς?
Την άποψη του Σεβασμιότατου, γιατί τα ονομαστεύουμε για την διοκτησία σου.
Λέει την άποψή σας για την αναδοχή, για τα γεγονότα που συμβαίνουν. Τι θα λέγει ο Άγιος, ποια θα ήταν η ποιμαντική του Αγίου σε ανάλογες περιπτώσεις?
Κοιτάξτε κάτι να δείτε. Ο Άγιος Ιάκωβος με πολύ ευγενικό και όμορφο τρόπο δεν χάιδεψε ποτέ κανέναν. Έλεγε αυτό που είναι αλήθεια. Δεν χρειάζεται νομίζω καν να ρωτήσετε ποια μπορεί να είναι η άποψη. Το θέλημα του Θεού είναι η άποψη. Και ο Χριστός μας το είπε και το διαβάσαμε και το ξέρουμε και το ακούμε. Κατ' εικόνα Θεού επίησε τον άνθρωπον, άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα τα άλλα είναι ψέματα, πλάνη, δαιμονικά κατασκευάσματα. Απλά αυτός ο νόμος που υπενιχθήκατε δείχνει σε πόσο βαθύ κατάντημα έχουμε φτάσει. Γιατί ουσιαστικά αυτή τη φορά στρεφόμαστε εναντίον των παιδιών. Στρεφόμαστε εναντίον των πιο αθώων υπάρξεων. Και αυτό σημαίνει κακουργηματική διάθεση. Βέβαια οι άνθρωποι, χωρίς ίσως να το καταλάβουν, είπαν την αλήθεια. Ποια αλήθεια? Ότι τα παιδιά τα αντιμετωπίζουν σαν αντικείμενα. Γι' αυτό και ονόμασαν το σχετικό νόμο περί τεκνοθεσίας. Συγκρίνεται τη λέξη με την επιπλοθεσία. Τοποθετούμε τα έπιπλά μας στο δωμάτιο, το ψυγείο μας στην κουζίνα. Έτσι τώρα τοποθετούμε και κάποια παιδιά σε ένα χώρο όμως που δεν είναι δικός τους. Αυτό που επιχειρούμε είναι από τη μνήμη και τη ζωή ενός παιδιού να σβήσουμε το όνομα και το πρόσωπο της μάνας. Αυτό επιχειρούμε. Εγώ σε ένα κείμενό μου παρεκάλεσα αυτούς που ζουν με τον τρόπο αυτό, τους ομοφιλόφιλους, να βγουν εκείνοι και να πούνε «Δεν πρέπει να υιοθετήσουμε παιδί εμείς». Διότι ο καθένας επιλέγει τον τρόπο της ζωής του, δεν μπορεί να επιλέξει τον τρόπο της ζωής για τους άλλους. Τα ακούμε όλα. Τις προάλλες διάβασα στο διαδίκτυο μια νέα κοπέλα που είπε σε ομιλία της δημόσια «Έστειλα τον πατέρα μου στη φυλακή για ό,τι έκανε σε μένα και για ό,τι έκανε σε άλλα παιδάκια». Όλοι μας ξέρουμε τη δύναμη των παθών. Ξαφνικά θα βρούνε την αυτοσυγκράτηση. Η εμπειρία άλλα πράγματα μαρτυρεί και λέγει. Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι βρέθηκαν γυναίκες που θέλησαν να σβήσουν από παιδιά τη μνήμη και το όνομα της μάνας. Τώρα με προκαλείτε για να σας πω, βέβαια το είπα, θα το γράψω κιόλας σε λίγο καιρό, ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να ψηφίζει όπου θέλει. Μην ψηφίσετε ποτέ αυτούς τους 161. Προσέξτε, μην χειροκροτάτε. Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος. Θα είστε συνένοχοι και αυτά τα παιδιά θα κατηγορήσουν και εσάς και εμένα και όλους μας. Γιατί τα παιδιά που δεν έχουν πατέρα και μάνα πρέπει να έχουν όλους μας πατέρες και μανάδες. Και όχι να πει κανείς μας αυτό δεν με αφορά. Πρέπει να μάθουμε να αντιστεκόμαστε. Το ξαναείπα, μέσα από μια τέτοια αγωγή δεν πρόκειται να βγουν φυσιολογικά παιδιά. Αυτό όμως φαίνεται να μην ενδιαφέρει τους ανθρώπους της εξουσίας. Οι άνθρωποι της εξουσίας ενδιαφέρονται μόνο για τις απολαβές της εξουσίας. Ζούμε αρκετά χρόνια σε αυτόν τον τόπο για να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Κανείς από όλους αυτούς δεν κατάλαβε αυτόν τον τόπο που λέγεται Ελλάδα. Και γι' αυτό ακριβώς τον αδικούν καθημερινά. Γι' αυτό λοιπόν, το ξαναλέω, πρέπει να μάθουμε να αντιστεκόμαστε. Για μένα δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία και εγώ θα συνεχίσω να γράφω, διότι εγώ από 18 χρονών μέχρι τώρα είμαι και ζω μαζί με τα παιδιά. Γιατί πολλές φορές εγώ ξενύχτησα όταν οι γονείς τους κοιμόντουσαν. Γιατί άκουσα παιδιά να μου λένε αν δεν είχαμε γνωρίσει τον Χριστό θα είχαμε αυτοκτονήσει. Δεν μπορώ λοιπόν να νιώσω συνένοχος και εγώ. Και νομίζω ότι ο κάθε λογικός άνθρωπος, αλλά βλέπετε, επιχειρούμε να φτιάξουμε πλέον οργουελικά παιδιά κατά παραγγελία. Και ο στόχος, να ξέρετε, είναι ένας. Η δημιουργία κατεστραμμένων ανθρώπων. Γιατί οι κατεστραμμένοι άνθρωποι είναι ευκολομεταχείριστοι. Και θα σας πω και κάτι που έχει σχέση με το σχολείο των παιδιών σας. Για να δείτε πώς δουλεύει, ποιο. Υπάρχει ένας νόμος που λέει ότι όταν ένας μαθητής στα πρωτεύοντα μαθήματα έχει και 3 και 5 και 4 και 7, αν ο μέσος όρος με τα υπόλοιπα είναι 9,5, περνάει στην επόμενη τάξη. Το χαίρονται τα παιδιά πρώτα, το χαίρονται οι γονείς. Το παιδί μου δεν έμεινε και δεν καταλάβατε ότι ετοιμάζετε τους αυριανούς δούλους του συστήματος. Ετοιμάζετε γιατί αυτό είναι το όραμα. Μια κοινωνία στην πλειοψηφία της ολιγογράμματη, χαμηλά αμοιβόμενη και πολλαπλώς εξαρτώμενη. Αυτά θα είναι τα παιδιά μας αύριο. Και μια ελίτ που θα έχει μάθει μερικά γράμματα, θα είναι αυτή που θα κυβερνάει. Και εμείς ετοιμάζουμε τα παιδιά μας για δούλους και χαιρόμαστε. Βλέπετε, όλοι μας είμαστε εγκλωβισμένοι στην αυταπάτη. Έχω ένα μικρό παιδί και το ορίζω. Δεν θα το ορίσεις αύριο όμως. Αλλά τότε θα είναι πάρα πολύ αργά. Και θα σας το πω με ένα περιστατικό συγκεκριμένο. Όταν ήμουν στην ενορία μου στη Χαλκίδα, μερικές φορές έμενα και στο γραφείο μου, είχα και ένα κρεβατάκι. Η ενορία μου ήταν το παλιό κημητήριο της πόλης. Ένα βράδυ λοιπόν, περασμένα μεσάνυχτα, εγώ θα έμενα εκεί, χτυπάει η πόρτα του γραφείου. Γύρω-γύρω ερημιά, μόνο μνήματα. Προβληματίστηκα. Κυκλοφόρουσαν και ναρκωμανείς. Όμως ανοίγω την πόρτα με μια ετοιμότητα, αν δω κάτι να... Και βλέπω έναν άνθρωπο και μου λέει: «Πάτερ, συγγνώμη για την ώρα που έρχομαι. Με έστειλε ένας φίλος σας, ο Τάδε». Του ανοίγω την πόρτα. «Περάστε». Έρχεται μέσα, καθίστε. Κάθισε. Λέω: «Τι σας έφερε τέτοια ώρα εδώ?» Μου λέει: «Πάτερ, εγώ μέχρι τώρα δεν είχα καμία σχέση με την Εκκλησία. Έχω μια κόρη. Τη μεγάλωσα με βάση τις αρχές μου. Καλή μαθήτρια στο δημοτικό, άριστη μαθήτρια στο γυμνάσιο, σημεοφόρος στο λύκειο. Σήμερα η κόρη μου είναι φοιτήτρια στα Γιάννενα». Αυτή η κόρη μου λοιπόν ήρθε τις προάλλες και κάποια στιγμή μου λέει: «Πατέρα, ξέρεις από πρέζα?» «Τι είπες, παιδί μου?» «Σε ρώτησαν, ξέρεις από πρέζα?» «Τι λες, παιδί μου?» «Είσαι καλά?» «Μια χαρά είμαι». «Παιδί μου, έχεις μπλέξει με τέτοια πράγματα? Έχεις καταλάβει πως θα πεθάνεις?» Το τελευταίο του όπλο, άχρηστο. «Το ξέρω πως θα πεθάνω», του λέει. «Αλλά τουλάχιστον όσο ζήσω θα περάσω καλά». Βέβαια αυτό δεν το ήξερε. Ίσως δεν είχε φανταστεί ότι για να περάσει καλά και να παίρνει τη δόση θα εξεδίδε το. Διεπίστωσα από κάτι, ήταν και εκπαιδευτικός ο άνθρωπος αυτός. Και μου λέει: «Πού έκανα το λάθος, σεβασμιότατε?» Του λέω: «Το λάθος όντως το έκανες εσύ και είναι όλο δικό. Αφού μεγάλωσες την κόρη σου με μια παιδεία και με μια παιδαγωγία που την κάνουν σήμερα να θεωρεί την πρέζα ως το ωραιότερο πράγμα, αν κατάλαβες, είσαι ένας αποτυχημένος πατέρας». Αλλά τώρα ήταν αργά. Του είπα: «Μπορείς να μου τη φέρεις?» Χαμογέλασε πικρά. Μου λέει: «Άμα της το πω, ξέρετε τι θα μου πει?» Του λέω: «Το ξέρω. Θέλω όμως να μου το πεις και εσύ. Θα μου πει, ρε πατέρα, με τους παπάδες έμπλεξες τώρα?» «Ναι», του λέω. «Έτσι θα σου πει. Ποιος θα φταίει για αυτό που θα σου πει?» «Εσύ». Ομολογώ ότι δεν ξέρω τι απέγινε, γιατί τον επόμενο μήνα εγώ έφυγα και ήρθα, εξελέγινε επίσκοπος και ήρθα στη Σιάτιστα. Τέτοια μπορώ να σας πω πολλά, αλλά γι' αυτό στις σχολές γονέων που έχουμε στη Σιάτιστα μερικές φορές είμαι αρκετά σκληρός. Μια μέρα, ξέρετε, τους είπα: Τους είπα, θέλω όταν θα έρθετε αύριο και θα μου πείτε δεσπότη μου το παιδί μου, να είχα τη δύναμη να σας πετάξω με τις κλωτσές έξω από τη Μητρόπολη και να σας πω, τώρα ήρθες? Γιατί τώρα που είναι μικρά τα παιδιά σας θα τα μπολιάσετε με τον πόλη της χάριτος του Θεού. Αργότερα θα είναι αργά. Και εγώ από την εμπειρία μου από το σχολείο ξέρω ότι όσο και αν φαίνονται ανάποδα τα παιδιά καταλαβαίνουν. Τα παιδιά σήμερα υποφέρουν από εμάς τους μεγάλους. Και αυτό το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε ήρθε επίσημα να το επιβεβαιώσει. Είναι ξεκάθαρη λοιπόν, η Εκκλησία δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Σχέσεις υπάρχουν πολλές. Η οικογένεια είναι μόνο μία. Ο πατέρας, η μάνα και τα παιδιά. Τίποτα άλλο δεν είναι η οικογένεια. Όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να σφετεριστούν το όνομα και την ουσία και κάποιοι κάνοντας κατάχρηση της εξουσίας τους, τους δίνουν το δικαίωμα.
Εσύ, κοπελιά, ναι.
Θέλετε να μας πείτε για τις εξωσωματικές? Γιατί εγώ, ας πούμε, στο χώρο της υγείας, ο κόσμος που έρχεται, περισσότεροι θα κάνουν εξωσωματικές παρά τα γεννάνε φυσιολογικά. Και είναι, μπαίνουν και τα θέματα ότι όταν, ας πούμε, ένα άτομο δεν μπορεί να τεχνοποιήσει γιατί έχει μια πάθηση, η πάθηση η οποία δεν είναι, δεν θα την κληρονομούσε γιατί δεν θα τεχνοποιούσε, τώρα θα κληρονομηθεί. Θα κληρονομηθεί και η πάθηση και μία αμφαστήρωση που είναι κληρονομική θα προκύψει στο παιδί του πιθανότατα. Και είναι και το θέμα ότι κάποιοι κορμοποιείται, ας πούμε, ένα ωάριο, μετά θα πεταχθεί, θα έρθει ένα πιο δυνατό. Και είναι λίγο θέμα και αυτό.
Κοιτάξτε κάτι, βέβαια το είπατε και μόνοι σας, είναι ένα θέμα μιας άλλης ομιλίας όλο αυτό, αλλά η φύση πάντα εκδικείται. Εμείς σαν χριστιανοί δεν έχουμε πραγματικά εμπιστευτεί το Χριστό. Και θα σας πω δύο περιστατικά σύντομα για να καταλάβετε την ευθύνη μας. Πρώτον, γνωρίζω μία κοπελίτσα η οποία ξέρει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να πεθάνει. Έχει μια σπάνια αρρώστια, έχει χάσει δύο αδέλφια και έχει πλήρη την ασθένεια. Όταν συναντηθήκαμε, της είπα, «Δεν μπορώ, παιδί μου, να σου κρύψω ότι είσαι άρρωστη. Δεν μπορώ να σου κρύψω ότι έχεις χάσει από αυτήν την αρρώστια δύο αδέλφια. Δεν μπορώ να σου κρύψω ότι και εσύ ίσως φύγεις από αυτή τη ζωή. Όμως μπορώ να σου πω κάτι. Πριν φύγεις εσύ που είσαι άρρωστη, θα φύγουνε πάρα πολλοί που δεν έχουν τίποτα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η ζωή σου είναι στα χέρια του Θεού. Πρώτον. Δεύτερον, θα πεθάνεις. Τι θα πει αυτό? Πιστεύεις στον Χριστό? Είναι παιδί της Εκκλησίας. Ναι. Άρα, πεθαίνοντας πας να συναντήσεις τον Χριστό. Αυτό είναι αφορμή για πανηγύρι, παιδί μου. Ζεις κι εσύ κι εγώ κι όλοι μας για να πεθάνουμε. Και πεθαίνουμε για να πάμε να συναντήσουμε τον Χριστό. Αν καταλάβεις έτσι τη ζωή σου, τότε θα ζεις και θα κινείσαι σαν να είσαι αιώνια και είσαι αιώνια και θα είσαι έτοιμη σαν να φύγεις σε τρία λεπτά. Το παιδί αυτό λοιπόν δεν αποσύρθηκε από τη ζωή. Δεν μελαγχόλησε. Τελείωσε το πανεπιστήμιο. Έφτασε ο γιατρός της να πάρει τον Μπρίτανη και να του πει, «Μα για όνομα του Θεού βάζετε αυτή την κοπέλα να δώσει εξετάσεις?» Όταν όμως ήρθαν οι γονείς της μαζί για να με ρωτήσουνε, λέω, «Κορίτσι μου, πώς νιώθεις?» Μου λέει, «Καλά, προχώρα της», λέω. Έδωσε εξετάσεις, πήρε το πτυχίο της, τώρα κάνει μεταπτυχιακό. Το θέλεις, το αντέχεις, ναι, προχώρα. Αλλά μέσα σε αυτή την προοπτική, η ζωή μας είναι στα χέρια του Θεού. Να σας πω και το άλλο όμως. Άλλο παιδί. Δεν είναι μακριά από την εκκλησία. Αρρώστησε ο αδελφός από καρκίνο. Κινδυνεύει αυτός να πεθάνει. Αυτό τι σημαίνει όμως? Ότι είμαστε σε μια εποχή που δεν ξέρουμε ούτε να ζούμε ούτε να πεθαίνουμε. Ζούμε χωρίς χαρά και χωρίς αγάπη και πεθαίνουμε μέσα στο φόβο. Όμως το εννοώ. Ο θάνατός μας μπορεί να είναι γιορτή και πανηγύρι. Τότε δεν γιορτάζουμε τους Αγίους, την ημέρα που πέθαναν. Αυτό σημαίνει πως δεν πιστεύουμε λοιπόν. Και ο Θεός, να το ξέρετε, μας παίρνει στην καλύτερη μας ώρα. Μπορεί οι άνθρωποι, βλέποντας κοντόφθαλμα, να λένε τον καημένο, έφυγε νέος. Σας πω εγώ περιστατικά. Και εγώ τα άμαθα και έκανε το σταυρό μου και λέω, όσε μεγάλα τα έργα σου Κύριε. Γιατί αυτά τα παιδιά που έφυγε ο πατέρας τους νωρίς και η γυναίκα του, έχουν μέσα τους την όμορφη ανάμνηση του πατέρα και του συζύγου. Αν αυτός ο άνθρωπος ζούσε λίγο ακόμα, θα τον είχαν μισήσει και τα παιδιά του και η γυναίκα του. Και το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό. Άρα ξέρει ο Θεός τι κάνει. Να σας πω τι μου είπε κάποτε ένας πατέρας. Θέλει προσοχή μόνο, γιατί αυτό δεν γενικεύεται, αλλά είναι ένα από τα δεδομένα. Μου το είπε ο ίδιος ο πατέρας και γι' αυτό το λέω. Κατάλαβες παιδί μου, μου λέει, ο Θεός πήρε το παιδί μας για να μην το χαλάσουμε εμείς οι γονείς του. Και μερικές φορές βλέπω πώς μεγαλώνουν κάποια παιδιά και διερωτώ με αν αξίζει να έχουν παιδιά. Οπότε λοιπόν, το πρώτο που σας είπα και το δεύτερο που απαντάει σε αυτά που είπατε εσείς. Γνωρίζω μία κοπέλα η οποία δεν ήταν αλλά έγινε τυφλή. Όταν την συνάντησα περίμενα παράπονα και την άκουσα να μου λέει, «Πάτερ, ντρέπομαι να προσευχηθώ στο Θεό για να με κάνει καλά». Τι να του ζητήσω, ο Θεός μου έχει δώσει τόσα δώρα. Και εγώ έλεγα από μέσα μου, τι λέει αυτό το κορίτσι? Και εμείς ζαλίζουμε το Θεό κάθε μέρα, μετά να του ζητάμε. Τι λέει όμως ο Λόγος του Θεού? Της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών. Αυτή τη τυφλή κοπέλα λοιπόν βρήκε, ή μάλλον τη βρήκε, ένα παλικάρι που την αγάπησε και τους παντρέψαμε. Κάποια μέρα με παίρνει τηλέφωνο, έπειτα από κάνα 1,5 χρόνο περίπου. Λέει, σας χρειάζομαι, μου λέει, γιατί πιέζομαι. Θα έρθω παιδί μου να σε δω. Πήγα. Τι σε πιέζει, κορίτσι μου? Κοιτάξτε, μου λέει, δεν έχω κάνει ακόμα παιδί. Και κάποιοι άνθρωποι, δεν τους κατηγορώ, μου λέει, είναι ευσεβείς άνθρωποι. Άλλοι πήγαν στο Άγιον Όρος, άλλοι πήγαν στους Αγίους Τόπους και μου έφεραν διάφορα, να τα πω με μια λέξη, αγιωτικά, να τα χρησιμοποιήσω ώστε με τη βοήθεια του Θεού να αποκτήσω παιδάκι. Λέω, ναι. Και μου λέει, γιατί πάτερ πρέπει να τα κάνω όλα αυτά? Ο Θεός δεν ξέρει αν εγώ και λόγω του προβλήματός μου μπορώ να έχω παιδί ή δεν μπορώ. Εάν ο Θεός κρίνει ότι μπορώ, θα μου δώσει παιδί. Και αν κρίνει ότι δεν μπορώ, δεν θα μου δώσει. Εγώ θα πω στο Θεό τι θα κάνει. Οπότε λοιπόν, κοιτάξτε πώς αντιμετωπίζουν τα προβλήματα, αν τα βλέπεις την προοπτική του Θεού. Για όλους τους ανθρώπους υπάρχει θέση μέσα στην Εκκλησία, στο έργο του Θεού, στο έργο των ανθρώπων. Το θέμα είναι να εμπιστευόμαστε το Θεό αληθινά. Και όχι να λέμε απλά πιστεύω και μετά να λέμε έχω και ένα τέτοιο μήνυμα στο κινητό μου. Γιατί ο Θεός δεν μου έκανε αυτό, δεν μου έκανε εκείνο, δεν μου έκανε τ' άλλο. Δεν μας πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι ίσως δεν πρέπει σε εμάς να συμβεί αυτό. Ή εκείνο ή το άλλο. Γιατί εκείνος ξέρει. Και κοιτάξτε, πολλοί άνθρωποι που θέλησαν να κάνουν το δικό τους, το έμαθαν αργότερα. Μέσα από την οδύνη που έζησαν στη συνέχεια.
Σεβασμιότατε, να πείτε αυτό το περιστατικό που είχατε πει όταν ήμασταν στα Ισιάτιστα για το ζευγάρι που παντρεύτηκε, τι τους βάλατε στο κρεβάτι εκεί, κάνετε?
Ναι, κάποτε παντρεύτηκε ένα ζευγάρι, είναι ιερέας σήμερα το παλικάρι αυτό, εξαιρετικός ιερέας, Και επειδή η κοπέλα ήταν το εξωτερικό, πήγανε ταξίδι του γάμου του στο εξωτερικό. Πήραν λοιπόν τηλέφωνο τις αδελφές, μεγάλη οικογένεια, πολύ τεκνή, και τους λέγανε, ξέρετε, εδώ στο ξενοδοχείο που ήρθαμε, μόλις μπήκαμε την πόρτα, μέχρι το δωμάτιό μας ήταν στρωμένο με ροδοπέταλα. Λέω, έτσι σας είπε? Λέει, ναι, ωραία, λέω. Τώρα που θα γυρίσουνε, από την πόρτα του σπιτιού τους μέχρι το κρεβάτι τους θα την έχετε στρώσει με ροδοπέταλα. Και πάνω στο κρεβάτι θα βάλετε μία επιγραφή. Ροδοπέταλα, τέλος.
Πραγματικά δεν τελειώνει η χαρά έτσι να σας έχουμε και να γίνουν πολλές ερωτήσεις. Φαντάζομαι υπάρχει διάθεση, αλλά πέρασε και ο χρόνος και θα πάτε και στη Σιάτη στα απόψη, θα φύγετε. Και έχετε πολύ βαρύ πρόγραμμα. Δεν είναι αυτό, είναι ελάχιστο πρόγραμμα. Μου είπε, ζαλίστηκα, μου έλεγε όλο το μήνα τι έκανε, πού πήγε. Υπτάμενος επίσκοπος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και να μας υποσχεθείτε ότι θα ξαναρθείτε.
Να είστε καλά.